Kunjani makorikhale swi kahle ndza khensa sisimetela xitulu xin'wana endzhaku swi kahle i xa mina xana yu hi lexi lawani nene hakunene swi kahle ku tlhela hi vuya endlwini ya hosi madyambu lawa kutani ngopfungopfu yala hikuva ndzi vile ni nkateko wa ku katekisa yindlu ya leyi ya hosi nkarhi lowu nga hundza loko makwerhu Sharit wa hina wa nkoka a ta va a akile ndhawu leyi kutani hi yi katekisele eka hosi leswaku yi va ya xikhongelo xa yona nakona swi kahle ku va endlwini ya xikwembu minkarhi hinkwayo xana a hi swona xana i ndhawu ya ntiyiso ya kahle ku va eka yona tani ehansi lahawani endhawini ya gwitsi kwalaho hi laha ndzi tile lahawani ku tsutsuma maxelo yo titimela kutani ndzi tlhela ndzi kumeka eka wona madyambu ya tolo ndzi vule leswaku ndzi pfumela leswaku a ndzi mi telanga na rona khombo leri nene ma swi tiva va ri ximumu xi teke xixika xa xona xi ta xi wisela lahawani kumbexani xixika xi tele ku ta languta endzeni ka xona ku vona leswaku xi kuma yini xi famba na swona kambe swi kahle ku va lahawani minkarhi hinkwayo hi minkarhi hinkwayo ndzi na ku khumbeka hi Phoenix ku sukela loko ndza ha ri swijahetana ndzi rhandza Phoenix kutani Phoenix a yi ri ndhawu ya mina yo sungula laha ndzi nga tshama ndzi chumayelela vanhu lava a va nga ri va rixaka ro basa ra vanhu valava a va ri makula ndzi yile evuhlayiselweni ndza tshemba leswaku ku nga ha va ku ri ni vanhu lahawani madyambu lawa lava swi tsundzukaka loko ndzi ta va ndzi endlerile xikwembu xitshembiso eka platform xa leswaku loko xi nga hanyisa xilovekelo ni wasati wa TB ndzi nga ya evuhlayiselweni ni ya chumayelela makula kutani va ndzi tsundzuxile hi swona kutani havumbirhi bya vona va hanyisiwile kutani ndzi yile eApache Reservation kutani kwalahaya hosi yi hi nyikile ku hlula lokukulu a ndza ha ri ehleketi vito ra wasati loyi a nga hanyisiwa mfukuzani kwalahawani yi vile mhaka leyi nga helela empfhukeni ndzi pfumela leswaku a ri mumixinari kwalahawani eka Assemblies of God hi leswi ndzi swi tsundzukaka sweswo hi fambile na yena Mitchell kutani hi rona lero xana ku nga va ku ri ni un'wana loyi a ri kona eka nhlengeletano leyi a hi ri na yona evuhlayiselweni lebyiya hi vusiku byebyo xana ndzi ehleketa ina hi swona sweswo ndzi anakanyile leswaku a ndzi ya eku lwisaneni na yona ndzi nga ka ndzi nga va endli leswaku va nga twisisi leswi a ndzi swi vula a ndzi nge byi rivali vusiku byebyo endzhaku ka loko ndzi chumayerile xintsongo ni ku va byela hi Kreste a ndzi yimile exitebisini swa holo ya vufambisi bya rito kutani va kumile ndhawu yi tele kutani hinkwavo ka vona a va ri ehandle swi nga leswi a ndzi ri eku vulavuleni na vona kutani xin'wana lexi nga helelangiki vusiku byebyo a ku ri makwerhu wa mudyuhari wa mukula loyi va n'wi tiseke a ri eka bodo kutani hi nkarhi wun'wana wa matakuxa kutani a va tsakamile hi laha va nga famba va pela na nambu va yi petsile va yi veka ehansi lahaya kun'wana va n'wi nghenisa ndzi vutisile na kulorhi lontsongo ndzi ku xana a wu chavanga leswaku u ta khomiwa hi nyumoni ya xana a ku Yesu Kreste wa ndzi hlayisa ndzi tisa papa mina swi kahle ndzi ku wa pfumela leswaku u ta hanyisiwa xana ina a ri eku rhurhumeleni hi ku khonyana swirho vafana vambirhi a va n'wi rhwele ndzi n'wi khongelerile mukhalabyi endzhakunyana ndzi tile xin'wana xi ri eku tsemeni ndzi langutile ehansi mukhalabya a ri na pulanga enhlaneni wa yena ri ri karhi ri fambafamba a ri karhi a yimisela un'wana na un'wana voko ntsena ripfumelo ro olova ku pfumela hi swona hinkwaswo ri swi lavaka ndzi tsundzuka vusiku byebyo xikhelubyani xa kahle xa mukula a xi lukile misisi ya xona yi leha yi ya ehansi kutani a xi famba hi tinhonga kutani a ti lo endliwa ekaya a ti fanani tinhonga ta kukulu ti ri ni xiphemu xa bodo ehenhla ka tona tanihi mbirhi hi andzisa hi mune kutani xi phutseriwile hi malapi kutani hi ntiyiso a ku ri yena loyi a landzela a ri elayinini a ta a huma endzeni ka muako kambe a ku ri ni lexitsongo xifanyetana xa mukula leswi a xi languteka xi ri na kulorhi wo tiya xi rhangerile hinkwavo ku nghena ku tikuma xi ri elayinini tani xikhekudyana a xi ri ku ringeteni ku humesela tinhonga ehandle kutani xi vonile vambirhi kumbe vanharhu va hanyisiwa xi nga se fola layini hi loko ndzi ehleketa loko a ta va a ndzi langutile ni le kukulu ka vona ku konya lokukulu kutani mihloti yi xiririka hi le mikanyan'weni ya marhama ya xona ndzi ehleketa i manana wa un'wana a ndzi kalanga ndzi vula na rito na rin'we eka yena a ndzi kalanga ndzi n'wi khongelela a ndzi endlanga nchumu u lo ndzi languta ntsena tanihi loko a xi endlile ntsena u ndzi nyikile tinhonga ta yena a ti fambela hi ku olovisa xisweswo ntsena.
My son is trying to gear me up here. Can you hear that better?
N'wana wa mina u le ku ringeteni ka ku ndzipana lahawani.
Xana
mi swi twa kahle sweswo xana? Ndzi hlayile xitori namuntlha hi nguluve leyi yisiweke exivandleni xo hlawuleka. Nakona ndza pfumela leswaku mi swi xixisile.
Now that feels better anyway.
Sweswi swa antswa sweswo hi mukhuva wun'wana sweswo i ndlela leyi vutomi byi fambisaka xiswona ndzi na mafunzi yo hlaya eka vona hi ndlela yin'wana a hi swona
xana
sweswi vanhu va yimile nakona a hi lavi ku dya nkarhi wun'wana ku tlula hi laha hi nga pfunaka nakona mi vanhu va kahle ku kondza ntsena ndzi nga ha vulavulaka nkarhi lowo leha na n'wina
here now
kutani hi lahawani hi ku endza ni maful gospel businessman's fellowship kutani hlengeletano yo sungula a yi khomeriwile eRamada ku sungula hi xiphemu xo hetelela xa a hi voneni xana i siku ri 24 ku ya eka 28 eRamada in kutani ku ta va ni swivulavuri swin'wana swo hlamarisa kwalahaya makweri Oral Roberts ni van'wana lavo tala kutani mikarhi hinkwayo hi na nkarhi wa kahle leswaku loko vanhu va hlangana kun'we tanihi sweswo hi na nkarhi wa kahle eRamada in leyi swi nga ha endleka leswaku makweri Oral yaloye na mina hi khoma xikhongelo xa ku hanyisa kwalahaya a mi nga swi vuli ntsena sweswo swi ta va swi ri kahle ina swi nga leswi a hi se tshama hi va na xikhongelo lexi kun'we a ndzi swi tivi leswaku u ta swi teka njhani loko hi va na xona yena na mina kun'we kambe ndza swi tsakela loko a nga yima na mina hikokwalaho ka yini hi ta ringeta kutani hi khongelela vanhu lava va vabyaka kutani a hi nga ri eku khomeni ka swikhongelo swo hanyisa loko mi swi xiyisisile a hi nga ri eku phakeni makhadi ya xikhongelo kumbe swin'wana hikokwalaho ka ntlimbano wa tikereke letintsongo ma swi tiva kutani vanhu a swi nga ta mi tikela ku nghenisa vanhu ni ku va humesa kutani loko mi swi endla swi endla leswaku ku va ni nhlengeletano leyi yi nga hlanganana kutani mulanguteri wa ndzilo a nga ka a nga swi amukeli sweswo swi nga leswi ntsena hi tlurile swikhongelo swo khongelela vavabyi ekule eka tinhlengeletano ntsena hi ringeta ku nghenisa leswi oloveke hungunyana ra evhangeri kutani vukona bya n'wina ni ku tirhisana na mina ni swikhongelo swa n'wina eka mina swi ndzi hlohlotela leswaku ndzi va lahawani kutani ndza tshemba leswaku mahungunyana lawa ya mi hlohlotela ku ya emahlweni leswaku mi hanyela Kreste kutani ndza xiyisisa mikarhi yo tala vanhu va huma ekerekeni yin'wana va ya eka yin'wana kutani sweswo swi hi endla leswaku hinkwerhu hi tolovelana kutani ntsena hi kumeka tanihiloko hi ri na vuchumi eka un'wana na un'wana ndzi tsakela sweswo hi nga ha tshama swin'we lahawani etindhawini ta le tilweni hikuva hi ya endhawini ya muxaka wolowo laha hi nga ta va swin'we endhawini ya le tilweni etilweni a ku ri na ntilanyana wa ku sola lowu ndzi wu kumeke siku rin'wana eka papila ku nga ha swi hundza loko ha ha ri ni maendlelo yo tshamisisa vutitwi bya n'wina muvuri wa rito un'wana ni un'wana wa swi tiva mi fanele ku vula swin'wana maendlelo ya ku va mi tilulamisela eka vayingiseri ni vayingiseri eka n'wina a ku ri na van'wamabindzu va xivekile xifaniso eka businessman's voice ya leyintsongo ndzi ehleketa leswaku ntsena hi nga swi vitana xivona nakona a swi hambanile hi ntolovelo eka swivono leswi ndzi nga va na swona a ndzi ri ndzi tekiwile hilaha a ndzi ri kona ehenhla langutani a swi nga languteki ku ya ehenhlanyana ngopfu ku tlula lwangu ra muako walowo kutani kwalahaya a ndzi ri endhawini yin'wana laha ndzi nga vona hinkwavo lava nga hundza vo tala va n'wina mi hlayile atikili leyi hakunene kutani kwalahaya endzhaku ka loko a ndzi byerile leswaku a va ri va mani kutani hinkwavo a va ri lavantsongo nakambe kutani hi ntiyiso a va ri ta minkarhi hinkwayo ndza chava ku fa ku nga ri leswaku ndzi chava ku lahleka kambe a ndzi swi lavi ku va moya ntsena ndzi lava ku va munhu hikuva ndza swi twisisa minkarhi hinkwayo tanihi munhu ndzi tlhavula na mavoko na vanhu ndzi nga ha ehleketa xana ku nga humelela yini loko ndzi fika lahaya ni hlangana na makwerhu Rose wa xinuna kutani a va a ri lontsongo papa lero basa kumbe xin'wana xa ndza swi tiva leswaku i makwerhu Rose wa xinuna hi switwi swin'wana kambe ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku tlhavula voko ra yena ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku vulavula na yena kumbe ndzi nga hlamala xana sweswo swi nga ka swi nga chavisi ngopfu xa kambe ndza ehleketa loko ndzi ta tlhelela endzhaku hi ntiyiso ndzi ta va ni ku pfuxiwa tsalwa lero a ri kalanga ri humelela eka mina ekusunguleni lero loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi nga herisiwa hi ni yin'wana leyi hi rindzeleke swi nga leswi mixo walowo ndzi pfukile a ndzi ri eku ehleketeni ja u ni 50 wa malembe hi vukhale loko hileswaku mi ya eku endleni ka swin'wana mi endlela hosi swa antswa mi hatlisa mi ta dyiwa halaha ku nga ri khale endzhakunyana kutani xikan'wekan'we ndzi tekeriwe ehenhla endhawini leyi kutani a ndzi kota ku languta ehansi lahawani a ndzi se tshama ni va na ntokoto wolowo minkarhi yo tala ndzi vile na swivono swa ku ti vona ndzi yimile kun'wana kutani swi nga leswi o loko mi nga swi twisisi mi ta ehleketa leswaku mi lahlekeriwile hi miehleketo ya n'wina mi ri kona lahawani mi ti vona mi ri lahaya kutani mi suka lahawani kutani n'wina mi ri ka n'wina lahaya aha kumbexani swi nga va swa nkarhi lowu nga hundza malembe lama taka ni ku ya emahlweni swa nonoha ku swi hlamusela mi nga ka mi nga swi koti mi nga ka mi nga swi hlamuseli mi nga ka mi nga hlamuseli xikwembu mi fanele ku xi pfumela wa vona loko mi nga xi hlamusela swi nga leswi ripfumelo a ra ha ri kona ntsena mi fanele ku xi pfumela kutani endzhaku ka loko swi ndzi byerile ndzi vonile vanhu lava hinkwavo nakona a va ri ni mimiri vona a ku nga ha ri ni vudyoho vavanuna na vavasati vavasati lava a va ri eku ndzi vukarheni nakona a va ri vavasati kambe a swi nga ha endleki leswaku ku nga ha va ni swidyoho nakambe hikuva wa vona tidlendle ta mimiri ya hina ti ta cinciwa lahaya hina rimbewu leri hambaneke sweswi hikuva lero hi leri ri tswalaka misava ni vukati bya hina lebyi byi tisaka vana kambe lahaya a ku nge hevi ni xilaveko xexo a ku nga ha tswariwi vana a hi nga havi na tidlileni ta rimbewu eka misava leyintshwa wa vona a swi nge hevi kona hinkwaswo kambe hambi swi ri tano wasati u ta va a ha ri wasati hi swivumbeko ni vavanuna va ta va vavanuna kambe ku ta va ku nga ha ri na xinuna na xisati exikarhini ka vona hi ndlela yeleyo kutani tidlileni ta vona a ti nga havi kona endzeni ka vona swi nga leswi a ku nga havi ni ndlela yin'wani eka Satani leswaku a nga ha va vekela xirimbani eka vona swi nga leswi eka sweswo ndzi swi xiyisisile vavasati lava va ndzi tsutsumerile va fika va ni haketela va ku makwerhu wa hina wa nkoka ndzi tsakile hikuva u lahawa swi nga leswi a swi hlamarisa hinkwavo ka vona lavantsongo vo tala hinkwavo a va ri vavasati lavo saseka ngopfu va ri na misisi lo leha va ambele tinguvu leto leha va swi tiva tanihi swivunguvungu ku fana ni swivunguvungu swo basa swa siliki kutani a va languteka va sasekile njhani kutani hi lava va makwerhu va taka ntsena kutani vavanuna va kahle va mpohlo lava ndzi nga se tshamaka ndzi va vona hinkwavo ka vona a va languteka va ni ni malembe ya 20 hi vukhale kutani mahlo ya vona a ya vangama vona o ntsena a va ri na ntikelo wa le hansi eka vanhu tani ndzi hlamarile kutani a va ndzi tlakulela ehenhla ni ku ndzi vukarha va ri karhi va ku makwerhu wa hina wa nkoka ndzi hlamarile leswaku njhani ndzi langutile ehansi kutani ndzi ti vona ndzi ri ehansi lahawani hambi swi ri tano ndzi etlele ehansi kunene sweswi ndzi ehleketa sweswo swa chavisa kutani ndzi vutisile a ku ri na manana wo rhandzeka loyi a ta a lahlela mavoko ya yena eka mina a ku o makwerhu Branham swi nga leswi hi tsakile loko u ri lahawani makwerhu wa hina wo hlawuleka ndzi n'wi langutile tanihiloko a ri karhi a tlhela kutani rito leri nga vulavula na mina ri ku xana a wu n'wi tsundzuki xana ndzi ku a ndzi n'wi tsundzuki ri ku a hundzile malembe ya 19 loko i n'wi tisa eka Kreste tani kwalahayani a ri kona a ri mburi yo hetelela ndzi nga yi languta hi ndlela ya ku va wasati kutani ndzi ku a swi hlamarisi loko a ta hi makwerhu wa nkoka wa vona. Sweswi a nga ta cinca nakambe, u ta va hi ndlela yeleyo hi laha ku nga heriki. Ni ku ni lava ku vona Yesu ri ku u le henhlanyana ka laha siku rin'wana u ta vuya kutani u ta avanyisiwa hi evhangeli leyi u yi chumayeleke hikuva u murhangeri. Ndzi ku kunene, xana Paulo u ta fanela ku avanyisiwa hi ntshungu wa yena xana? Ri ku ina, ndzi ku ndzi chumayerile evhangeli leyi fanaka na ya yena, tsala hi laha a yi vuleke ha kona. Sweswo hi leswi ndzi yi vuriseke xiswona, kutani timiliyoni ta marito ya vona ti huwelerile tiku hi wisele eka yona. Swi nga leswiki leswi nga tolovelekangiki hi swi humelerile. A ndzi toloverile ku va ni lexitsongo hanci leyi a ndzi yi gada, kutani a ndzi yi vitana Prince ni hi laha a ndzi yi rhandzisa xiswona xihantlani xexo. A ndzi toloverile ku famba hi yona mixo wun'wana na wun'wana ku ya exikolweni ku ya kambela lomi ni nga riya. Kutani ndzi vonile xihantlani lexi xi ta eka mina xi fikaka xi vekela nhloko ya xona eka tleni ra mina xipuluta, kutani ndzi yi bambeterile ndzi ku, Prince, ndzi swi tivile leswaku u ta va u ri lahawani. Kutani ndzi twa xin'wana xi ni nantswaka voko ra mina, a yi ri mbyana ya mina ya ximakwa yi ndzi yisile exikolweni yi ndzi nyika swiambalo swa mina swo hlota. Ndzi ku, Prince kumbe Fritz, ndzi swi tivile leswaku u ta va u ri lahawani na wena. Kutani ndzi twile swin'wana swi humelela a ndzi ri eku tlheleleni endzhaku. Sweswo swi tsariwile eka Christian Businessman's Voice. Kutani muministara u ndzi tsalerile siku rin'wana a ku, ndzi swi amukerile xivono xexo makwerhu Branham, swi tsakarile xi ri kahle ku kondza u vulavula hi tihandzu. Tilowo ri endleriwile vanhu ku hava swo tanihi sweswo tanihi tihanci etilweni. Kunene ndzi ku ndzi n'wi hlamurile ndzi ku, makwerhu, a ndzi kalanga ndzi ku a ndzi ri etilweni, a ndzi ri eku vutiseni laha Yesu a nga kona kutani a ha ri halahaya. Ndzi ku, kambe loko swi nga ku pfunanyana, buku ya nhlavutelo yi ri loko Yesu a ta siya matilo ya le matilweni a famba hi hanci yo basa kutani mavandla hinkwawo ya tilo a ya ri eku n'wi landzeni hi tihanci to basa wa vona. Swi nga leswi ya lawa a ya huma etilweni ra matilo. Tanihileswi swi nga ndzi endla ndzi titwa kahle loko ndzi ta va ndzi sungurile ku tlhelela endzhaku, u tiri, hinkwaswo leswi u nga tshama u swi rhandza ni hinkwaswo leswi swi nga tshama swi ku rhandza Xikwembu xi ku nyikile swona. Siku rin'wana leri phatimaka eka tlhelo lerin'wana ri ta va ri hambanile. Ntsena a ndzi swi koti, ntsena a mi nge swi koti ku swi fikelela vanhu, ku kayela ndhawu yeleyo mi nga yi kayeli. Hinkwaswo leswi mi swi endlaka endlani mi nga chavi, ku hava xivangelo xa ku va mi chava, ku hava leswi xi nga mi chavisaka. Oh, loko ndzi ehleketa ku vuyela endzhaku swi ndzi khomisile vusiwana. Xana a ndzi ta fanela ku tlhelela endzhaku nakambe xana? Xana a ndzi ta fanela ku tlhelela endzhaku kona kwalahaya ndzi ku chavaka ku va kona xana? Wa vona, kutani swi nga leswi loko hi ta eka miri lowu pfuxiweke kutani hi ta dya hi tlhela hi nwa. Vona a va nga dyi na ku nwa, a va nga ri na xilaveko xa ku dya na ku nwa, a va nga yi helo nakona a va nga karhali. Ntsena a ku ri hava rito leri a ndzi ta ri tirhisa, a swi hetisekile. Sweswo a swi nga ta swi endla, a swi hundzile eka leswi ndzi swi vitanaka ku hetiseka. Ntsena va fikile, sweswo a ku ri swona endhawini yeleyo nakona a yi sasekile. Swi nga leswi, o, yingisani vanghana, ndzi pfumela leswaku a ndzi lahlekeriwanga hi miehleketo nakona ndza swi tiva leswaku swi twakala swi chavisa kambe a ndzi swi kotanga nakona a ndzi kalanga ndzi swi ringeta ku swi hlamusela vanhu swilo leswi. Swilo swo tala leswi a swi hlamuseleki kutani ntsena u nga pfulunganya miehleketo ya vanhu, kambe loko ndzi nga swi kota ni ku titwela ku swi endla swi ta va leswi nga na huwa. Kambe xiyisisani leswi ndzi vula leswi, mi nga chavi, rifu ro va ntsena wukuwuku leri ri nga chuha ri ringetaka ku mi yisa ekule mi suka eka swin'wana. Mina swa kwetsima swinene swi tlula hinkwaswo leswi mi nga swi ehleketaka. A swi hlamarisi loko bibele yi tiri tihlo a ri vonanga ndleve a yi twanga, hambi ku ri ku va ri nghena etimbilwini ta vanhu lava Xikwembu xi nga na vona evuhlayiselweni lava va xi rhandzaka. O, ntsena ku langutisa nkarhi lowu hundzaka wa Ketanis swi nga leswi ndzi swi ringetile hi ku tika ku tlula hi laha swi nga tshama swi va xiswona evuton'wini ku ringeta ku tisa vanhu eka Kreste ku sukela nkarhi wolowo a mi nga ta swi kota ku swi kayela. minga swikayeli vana na ntiyiso wa leswaku mi kahle na xikwembu kutani swilo hinkwaswo leswin'wana swi ta va kahle sweswi ntsena ndzi na tinotinyana ndzi nga ti tsala lahawani ndzi ehleketa leswaku ndzi ta vulavulanyana swintsongo hi tona kutani ndzi ehleketa leswaku vusiku bya mundzuku hi ta va hi nga ri kona mpfhuka lowu ringanaka kwalomu ka 20 wa timayili kusuka lahawani kumbe ku tlula mesa ndzi pfumela leswaku hi kona mesa xana hi kona a mesa xana mesa kutani hi vusiku lebyi landzelaka hi ta va eTempe kutani ndzi na xedulu lahawani exikhwameni xa mina leswi xi humaka eka phepha leri makwerhu Williams a nga ndzi nyika kambe a ndzi ri busy swinene a ndzi kalanga ndzi ri languta tsala bili u ta a ta ndzi teka a ku hi ya ko karhikarhi ni ko karhikarhi kutani hi ya kona kutani loko hi fika lahawani kutani u ringeta ku ndzi hlamarisa sweswi xana hinkwerhu hi titwa hi kateka xana mi nge amen loko mi ri tano swi sasekile hi ntiyiso xikahle xikwerhu mi se tinhloko ta hina sweswi tanihi ntsena hina vutitwinyana bya hina bya vumunhu ni leswi swi byi hlamuselaka hi vana hi hlengetanile kun'we hi vulavula tanihi vana kutani hina hambi xikwembu swi na vutitwi bya vumunhu va swi tiva swi nga leswi a hi kwerhu mi se tinhloko ta hina sweswi hi vulavula na xona hi nge se hlaya rito ra xona.
While we have our heads bound, is there those in here who does
loko ha ku ramisile tihloko ta hina xana ku nga va ku ri ni lava va nga na swikombelo eka xikhongelo a hi swi tiviseni hi ku yimisa mavoko ya hina xikwembu a xi mikatekisi a hi ku ramisile tihloko ta hina sweswi tatana wa hina wa le matilweni hi ta evukoneni bya wena sweswi tanihi loko hi ku ramisile tihloko ta hina ni timbilu hi vumunhu ha tshimelela hi ripfumelo ku hundza en'wetini na tinyeleti ku ya fika exilivelweni xa xikwembu hi vito ra hosi yesu hikuva hi ni ntiyiso wa leswaku loko hi ta hi vito ra yena hileswaku u ta hi
yingisela
hi ta amukeriwa evukoneni bya wena hi vito ra yena i nkateko wa njhani wolowo wa ku tiva leswaku hi amukelekile evukweneni bya xikwembu hi vito ra yesu kreste kutani u hi byerile tatana leswaku leswi hi nga ta swi kombela hi vito ra yena leswaku wena hi ntalo wa ntswalo vusiwana ni tintswalo ta wena u nga hi rivalela swidyoho swa hina kutani u hi nyika ku navela ka hina tatana swi nga leswi hi tsakile hikwalaho ka sweswo a ku na nchumu wun'wana lowu hi nga wu ehleketaka lowu wu nga na nkateko lowukulu ku tlula ku va na nkateko lowu wu ta va wu ri nkateko eka hina vaaki va Amerika ku tshunelela president wa hina ni hinkwaswo leswi hi faneleka ku swi endla ku ya emahlweni ku tshunelela president ntsena xikadyana leswaku hi teka xikadyana eka tixedulu ta yena leti ti nga eku tirheni hi ta fanela ku famba hi tihofisi ni hi tindlela hinkwato leswaku a kota ku fika nakona hi ta fanela ku vula swivangelo swa hina nakona hi ta fanela ku kamberiwa hi nga se kuma nkateko wolowo kambe ku ehleketa hi swona xikwembu mutumbuluxi wa matilo ni misava xi hi rindzerile leswaku hi xi tshunelela hina vadyohi lava nga faneriki swi hi rindzerile leswaku hi tshunelela hi vito ra hosi yesu hi ri ni xitshembiso xa leswaku hi ta nyikiwa leswi hi nga ta swi kombela loko hi nga pfumela ntsena leswaku hi ta swi kuma swi nga leswi hi ta languta swikombelo swa hina kahle ni ku tiva leswaku a hi vulavuli hi vuphukuphuku kumbe ku kombela hi vuphukuphuku kutani loko hi swi endla ha khongela leswaku u hi rivalela hosi tani hi le ku kombeleleni ntwela visiwana ehenhleni ka mavoko lama yimeleke ehenhla madyambu lama ingaku swikombelo swa vona swi nga hlamuriwa hosi leswaku va nga ha twa switshembiso etimbilwini ta vona sweswi loko ha ha ri evukoneni bya wena leswaku loko hi tsipunula mahlo ya hina hi ololoxa tinhloko ta hina kusuka entshurini wona lowu u nga hi vumba ha wona hi nga ha twa xitshembiso xexo lexi ngheneke leswi hi nga nyikiwa xona leswi hi nga xi kombela hi kombelela ni lava hosi kumbexana emuakwini madyambu lawa lava vo ka va nga tanga evukoneni bya wena hi ndlela ya xikhongelo u ta kombela ku rivaleriwa swidyoho.
May this be the night
lebyi byi nga hava vusiku lebyi swin'wana swi nga ta vuriwa kumbe ku endliwa swin'wana kumbe gingiriko wun'wana wa moya lowo kwetsima lowu wu nga ta endla timbilu ta vona ti rhurhumela kutani va ta kombela ku rivaleriwa ka tintswala. Hanyisa lava va vabyaka, hosi, ha khongela leswaku u ta va nyika madyambu lawa. Xitshembiso xa xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwile sweswi, nakona xi ta ponisa vavabyi. Hikuva hi nga ha vula leswaku ni ku engetela leswi laha ku nga leswi hosi yi swi vulaka, hikuva swi tsariwile eritweni ra hosi. Sweswi Tatana ha khongela leswaku u ta ketekisa xiringanyeto leswi tisiweke namuntlha lahawani hikwalaho ka rito ra wena, humesa kusuka eka ku hlayiwa ka mongo ku ya eka mbilu yin'wana na yin'wana. Kutani loko ndzi nga tsandzeka hi ndlela yin'wana, hosi, ni ku hupa ntoto wa moya lowo kwetsima, ingaku yena etintswalweni ta matimba a famba na rito kutani a ri veka embilwini laha ku fanelaka ku tshama kona, leswaku hina madyambu lawa hi nga vona voko ra loyi wa matimba hinkwawo a ri tshambuluta ri tsemakanya muako lowu kutani ri endla swilo leswi hi swi tlulaka ntalo ehenhleni ka hinkwaswo leswi hi nga swi endlaka kumbe ku swi ehleketa. Loko hi suka madyambu lawa hi ya emitini ya hina leyi hambaneke, ingaku hi nga ha kota ku vulavula ku fana ni lava a va huma eMawusi. Xana timbilu ta hina a ti tshwanga endzeni ka hina loko a vulavurile na hina endleleni? Xana ha swi kombela hi vito ra yena. Amen. Sweswi vanhu vo tala va tsala ehansi ni mongo lowu muministara a wu tirhisaka, kutani mina loko ndzi tsakela ku swi tiva, ndzi tsakela ku hlaya tindhawu timbirhi eka tsalwa ro kwetsima leri ri nga eka Geneza ndzimana ya vu-22. Hi ta yi hlaya xo sungula ku landzela mukwetsimi Yohana 12:32. Hi ta hlaya xiyenge xa vumbirhi xa matsalwa. Sweswi eka Yohana eka Geneza 22 hi sungula hi vhesi ya vunkombo ya ndzimana ya
vu-22.
Kava loko Isaka a vutisa Abraham tata wa yena a ku, tatana, yena a ku, hi mina loyi n'wananga. Isaka a ku, ndzilo hi lowu ni tihunyu hi leti, kambe nyimpfu yi kwihi leyo tlhavela? Abraham a ku, n'wananga, Xikwembu xi ta vona ku tilavela enyimpfu ya mhamba. Kutani a va ri karhi va famba havumbirhi swin'we. Kutani sweswi eka mukwetsimi Yohana 12:32 hi hlaya marito lama kusuka emilon'weni ya hosi. Kutani mina ku ta ku loko ndzi tlakusiwile emisaveni ndzi ta kokela vanhu hinkwavo eka mina. Kutani sweswi nhlokomhaka leyi ndzi lavaka ku vulavula hi yona sweswi eka leswi i ku amukela ndlela leyi Xikwembu xi ti laveleke yona enkarhini wa makumu. Mi nge ndzi tshaha sweswo nakambe hikuva swi le ka tithepi. Ndzi pfumela leswaku ve le ku kandziyiseni ka mahungu lawa kutani eka tithepi leti hi nga na tona ta kwalomu ka 500 wa tinhlokomhaka leti ndzi pfumelaka leswaku ndzi chumayerile hi tona ti ni ku yelana nyana na sweswo, kambe ku nga ri eka leyiwani ku amukela ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu enkarhini wa makumu. Ma swi tiva ku na tindlela to tala leti vanhu va ti tekaka, kambe hi ntiyiso ko va na tindlela timbirhi ntsena leti munhu a nga fambaka ha tona, leti ku nga ndlela leyo lulama ni ndlela yo biha. Kani hinkwerhu ka hina lahawani madyambu lawa hi le ka yin'wana ya tindlela leti, loyo lulama kumbe loyo biha, ku hava ku yima exikarhi. Yesu u te ri a mi nge swi koti ku tirhela Xikwembu na mamoni, swi vulaka misava. Hi nga hava lavanene kumbe lavo biha. Kutani loko hi nga huma endleleni ya hina vinyi hi yona ndlela yi ri yoxe leyi hi nga nghenaka endleleni ya Xikwembu, kutani Xikwembu xi endlile ndlela leyi xi nga nyika eka hinkwavo, xi nyikile ndlela. Kutani loko hi nghena ekhombyeni Sibula leswaku a hi landzelelanga ndlela yeleyo. Kutani hi tinghenisela eka yona tindlela leti ti nga ta hina. Kutani sweswo swi endla ku encenyeta. Kutani hinkwaswo leswi swi encenyetiweke a swi tshembeleki. Swi nga leswi xikwembu xi na ndlela. Kutani a hi languteni eka tin'wana ta tindlela ta xona. A hi tekeni swin'wana swa ntumbuluko. Hikuva ntumbuluko i Bibele ya mina yo sungula. Ndza swi tiva leswaku xikwembu i mutumbuluxi ni leswaku xi tumbuluxile ntumbuluko kutani xi hanya entumbulukweni wa xona hi ntumbuluko. A hi xi tekeni xikombiso hi nsinya ntsena byi tsuvurile wun'wana xikadyana lexi nga hundza lahaya kumbe bili a swi endlile na marhavi eka wona kutani ndzi xiyisisile leswaku matluka a ya ri eku zuzekeni.
Sweswi
a hi swi kotanga nakona hi nga ka hi nga swi koti ku kuma ndlela yo antswa ya nsinya leswaku wu tumbeta vutomi bya wona hi xixika ku tlula ndlela leyi nyikeke hi xikwembu yo tumbeta vutomi bya wona. Sweswi xana ku nga humelela yini loko hi nga ringeta ku tumbuluxa ndlela yin'wana ehenhleni ka ndlela ya ntolovelo leyi nyikiweke ya nsinya xana? Xana ku nga humelela yini loko mhawuri yin'wana ni yin'wana kumbe ndzhati ngopfungopfu etikweni leri ndzi humaka eka rona en'walungu loko hi nga ya ensin'wini wa maapula kutani hi ya kuma vuxaka wa xibye hi swi veka ensinyeni hi kwalomu ka mhawuru endzhaku ka loko maapula ya vupfile kutani hi susa vitomi ensinyeni hi ya byi veka endhawini leyi yi kufumelaka kutani hi byi hlayisa vuxika hinkwabyo vutomi vutomi bya sap lebyi byi humaka ensinyeni kutani mi byi veka eka container leyi kufumelaka kahle kutani mi byi hlayisa ku kondza ku fika ximun'wana kutani byi tlhela byi tlherisiwala ensinyeni. Ma swi tiva sweswo swi nga ka swi nga tirhi a swi nga vitana kutani ku ringeta ku swi endla i ku dlaya nsinya. Kambe xikwembu xi na ndlela yo hlayisa vutomi byebyo hi vuxika. Xikwembu xi endlile ndlela hi ku tiva leswaku vuxika byi tata ensinyeni. Xi wu endlerile ndlela. Ndzi vile na nkateko wa ku rhangela la nga tshembekangiki wa 75 wa malembe hi vukhale ku ya eka Kreste. Ha sweswo ku nga ri khale. Kulukumba Wood, muakelani wa mina, kutani a ri wa ripfumelo ra Jehovah Witness, kutani a ri na xifanyetani lexi a xi ri xilema, a ri na nenge lowu a wu langute ehenhla ehansi ka yena. Kutani nsati wa yena ndza pfumela a nghena eAnderson, pfumba ra Church of God, kutani va tile eLouisville, Kentucky, laha a va tshama exindzhawanini lexi vuriwaka Crestwood, kwalomu ka 30 wa timayili kusuka eLouisville. Kutani ehlengeletanwini kwalahaya eka auditorium va vonile nhwana loyi a ri ni vuvabyi lebyi loyi a ri eku hundzukeleni ka choko kumbe ribyi nakona a ri la limaleke ehenhla ka swisuti swa yena laha a ku endla a nga ha koti ku famba o tin'hweti to hlaya kutani swi ta swi suka enengeni wa yena. A khongeleriwile visiku byin'wana kutani siku leri nga landzela a gonya a chika exitepisini ntsena hi ku tika hi laha a nga kota ha kona ku famba kutani nkulukumba Wood u tisile jaha ra yena hikwalaho a nga kalanga a nghena exikhongelweni kutani xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo ndzi yisiwile endzhandzeni a ndzi yele hosi ya hina tanihiloko ndzi ta va ndzi vuyile ndzi vile na nhlengeletani eOhio kutani u tisile xifanyetana lexi vuriwaka David kutani a tshamele endzhaku o kwalomo ka ku ringana hafu ya bloko ya doroba kutani moya lowo kwetsima wu nghenile kutani wu fika wu ku ku na wanuna madyambu lawa lahawani kutani yena na nsati wa yena va tshamele endzhaku a ndzi nga se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini kutani wu ku wanuna vito ra yena i Wood i n'watikontrakta u ni xifanyetani hi xa xilema lexi nga ni ximungwamungwana lexi xi yimiseke xirho xin'we ehenhla kambe leswi hosi yi swi vulaka xifanyetana xi hanyisiwihi yena a nga swi tolovelanga sweswo xifanyetana xi tshamile lahaya xikadyana kutani endzhakunyana manana wa xona u ta ri David hikokwalaho ka yini u nga ringeti ku yima xana kutani loko xi ta va xiyimile nenge wa xona a wu ri kahle ku fana ni lowu wun'wana. wanuna u xavisile bindzu ra yena a tlhela a rhurha a ta va muakelani wa mina
oh
yena i makwerhu la rhandzekaka mixo wun'wana loko a tivile leswaku a ndzi ri ekuteni laha wani eka nkarhi lowu wu engeteriweke kwalomo ka nhlekani loko ndzi ta suka ekaya a ri kona kwalahaya a yimile exitarateni a ri kurileni hi ndlela yaleyo a ri ku ndzi yimiseni tanihiloko a lava ku famba na mina kutani u ndzi vukarhile kutani a ti nghenela endleleni tanihi makwerhu la hlamarisaka a ri chomi ya mampela eka mina a hi ri etikweni ra Kentucky hi hlota vamaxinjhani hikwalomu ka malembe manharhu lawa ya nga hundza kutani a ri omile swinene kutani sweswi loko un'wana wa n'wina vanhu la tivaka maxinjhani xa mpun'wa wodin mutshilala belekeke a nga ri na vuswikoti eka yena loko a chava swi nga leswi ndzi rhandza ku swi hlota swi nga leswi hi swi hlota hi xibalesa xa 22 kutani hi hlotile a ndzi ri muendzi wa kwalomu ka mavhiki mambirhi kutani a hi govile kutani a ku omile swinene kutani ntsena a mi ta famba ehenhla ka tihunyi ni ku tshovelela matluka kutani na ku lori ya loyi lontsongo o mina heyi ntsena mi nga ka mi nga n'wi voni a fambile swi nga leswi hi makwerhu wood u ta ri makwerhu Branham ndzi tiva ndhawu leyi nga ni magoji lamo enta xana i vangani lava tivaka magoji leswaku i yini xana kunene xana mi huma eka xiphemu xihi xa Kentucky xana kutani sweswo hi leswi hi va swi vitanisaka xiswona ehansi eKentucky ehansi lahawani ndzi pfumela leswaku mi ri vitana riwa kumbe swin'wana laha mati ya fambaka hi mugero kutani mi nghena eka tindhawu leto enta kutani kun'wana ku tshambile kutani u nga ha famba u nga endli huwa a ku kambe na kulori loyi wo dyuhalana a nga tshembekanga nakona o u venga vachumayeri kutani ndzi tshame ndzi va tikweni ra kona kutani a hi ri exikhongelweni kutani ndzi ta ri swi kahle wena wa n'wi tiva xana a ku u tiva papa mina kahle ndze ku a hi fambi hi ya n'wi vutisa hikuva a hi endli swa kahle lahawani kutani hi yile hi ya eximovhanini xa yena ku ya fika emakhwatini ku ya fika ehansi ka xiganga o mina eku heteleleni hi fikile exindhawanini xin'wana kutani kwalahaya a ku tshamile vakhalabya vambirhi ehansi ka nsinya wa muapula a ku ri kwalomu ka ti-20 ta mhawuri kutani hi loko a huma eximovhanini a ya emahlweni hi loko a ku vito ra mina i wood a ku ndzi banks wood a ku a ndzi tivi loko swi ta va kahle loko hi nga hlota endhawini ya wena a ku xana un'wana wa jim wood xana sweswi papa yena i muhlayi eka jehovha witness kumbe a ri muhlayi kutani ndyangu hinkwawo wu tile eka kreste un'wana na un'wana hi swivono un'wana ni un'wana a va byela leswi nga ta humelela nakona a swi humelela hi ndlela yeleyo o ndzi swi navela njhani ku yima ndzi mi hlamusela hi xitori xa ndyangu lowu hi laha va nga nghenisa xiswona un'wana un'wana na un'wana eka mfumo wa xikwembu sweswi va khuvuriwile hi moyelo wo kwetsima kutani loko banks a ta va a ri amukerile vanhu hinkwavo va ka vona a va nga ha vulavuli na yena sweswo a swi ri swona hinkwaswo a humile kambe ha un'weun'we un'wana ni un'wana wa vona a hundza hikwala kusuhi ku ta vula leswaku xewani eka yena moyelo wo kwetsima wu ta va khoma wu va byela swilo kutani va ta va ta nghena kutani va ta ya va ya byela van'wana swi nga leswi u tata ri ta n'wi byela swin'wana kutani u tata kutani yeleyo hi yona ndlela leyi ndyangu hinkwawo wu taka eka kreste ha yona kutani swi nga leswi loko hi kuma leswi swi humaka eka u humile emovheni kutani a ku eka wanuna a ku xana un'wana wa jim woods xana a ku ina a ku jim woods i wanuna wa tshembeka ina nkulukumba tipfuna hi wexe hlota laha u ku lavaka a ku ndza khensa a ku ndzi tile na mufundhisi wa mina a ku woods u vula leswaku a wu na nawu loko u famba na muchumayeri hinkwako laha u yaka kona xana a ndzi ehleketa leswaku a ku ri nkarhi wa mina wa ku ti humesa swi nga leswi ndzi humile emovheni kutani ndzi fambafamba o mina n'wina vamakwerhu va vahloti vahloti kulori va mina ndza swi tiva leswaku mi kona lahawani hi laha ti nga thina thyaka na malevhu ya le hiseke xisweswo ma swi tiva a ku nga hlambiwi ku ringana mavhiki mambirhi nakona o swi nga leswi ndzi humile emovheni ndzi nyandlamela ndzi ya emahlweni kutani u ndzi langutile ehenhla ni le hansi kambirhi kumbe kanharhu ndzi pfumela leswaku u anakanyile muchumayeri un'wana ndzi ku kunjhani kutani a ku kunjhani kutani swi nga leswi nkulukumba wood u sungurile ku ndzi tivisa leswaku hi mina mani mufundhisi wa yena kutani a ku loko a nga se kuma xikadyani xa ku ndzi tivisa mukhalabya u teri kunene Ako ndza ku byela sweswi ako ndzi fanerile ku va loyi a nga tshembekangiki a ndza ha lavi ku tirhisiwa hi n'wina vavanuna tivitaneni vachumayeri n'wina hi n'wexe ndzi ku ina ku ni ku humba hi swona ndzi ku rero i vonelo kutani ako kunene wa swi tiva ndzi loyi o ka a nga tshembekangiki ndzi ku a wu pfumeli leswaku swi fanerile ku tiba swifuva ha swona a wu swi pfumeli xana ako kunene a ndzo pimanisa swi nga leswi ndzi ku ndzi ehleketa embilwini ya mina hosi loko hileswaku u tshame u ndzi pfuna wa swi endla sweswi swi nga leswi mukhalabya un'wana a tshamile kwalahaya a nga kalanga a vula nchumu swihuku swa khale leswi a swi hakiwile a ndzi tivi leswaku i yini ma swi tiva leswaku xi yini xi rhunguwile hi tintambu timbirhi ma swi tiva kutani swi nga leswi va tshamile kwalahayaka ntsongo kutani swi nga leswi aku xana ma swi tiva leswaku i yini lexi xi endlaka leswaku ndzi lwisana na n'wina vanakulori mi le ku vukuleni ka nsinya lowu nga hoxeka xana i vangani lava swi tivaka leswaku swi vula yini sweswo ku vukula nsinya lowu nga hoxeka yeleyo i mbyana ya vunwa ma swi tiva leyi vukulaka nsinya lowu wu nga hoxeka ntlangu wu endliwile wu tlhela wu nyamalala kwalahaya a ka ha ri na nchumu ehenhla lahaya wa vona swi nga leswi aku n'wina vanakulori mi le ku vukuleni ka nsinya a ku na nchumu ehenhla lahaya hi marito man'wana mi le ku vulavuleni hi xikwembu nakona a ku na nchumu lowu va nge i xikwembu kunene ndzi ku hakunene hi pfumela sweswo a ku kunene mi nga ha va tano kambe a ndzi tano ndzi ku kunene hi swona sweswo tani a ku xana wa yi vona chumele liya ya khale yi nga enhlohlorhini xana ndzi ku ina nkulukumba a ku ndzi velekeriwele kona kwalahaya ehenhla kutani a ku papa wa mina u akile ndhawu leyi nga lahawani ehansi hi rhurhile loko ndza ha ri na 16 wa malembe hi vukhale endzhaku ka rifu ra tatani wa mina ndzi tekile ndhawu ndzi kurisile ndyangu wa ka hina ndzi vile lahawani 76 kumbe 78 kumbe swin'wana swo fana ni sweswo wa malembe a ku a ndzi tshamela ro languta masiku hinkwawo exibakabakeni ndzi langutile ekhwatini hinkwaro ndzi langutile misava hinkwayo kutani a ndzi kalanga ndzi vona nchumu lexi xi langutekaka ku kotisa xikwembu ndzi ku kunene sweswo swi bihe ngopfu kutani a ku sweswo hi swona xivangelo xa ku va ndzi ehleketa leswaku n'wina vanakulori mi le ku vukuleni ka nsinya lowu nga hoxeka ndzi ku ina nkulukumba kutani swi nga leswi swin'wana swi humelerile ndzi langutile ehenhla ensinyeni ndzi languta ehansi kutani a ku ri na maapula lawa a ya ri ensinyeni ndzi ku xana u nga vilela loko ndzi nga teka rin'wani ra maapula xana a ku tipfuni wena n'wini swibyasana swa ritshopi swi le ku madyeni wa swi tiva leswaku swibyasana swa ritshopi i yini ndzi na ntiyiso swi nga leswi ndzi nghena ehansi ndzi ya kuma rin'wani ra maapula kutani ndzi ri sula hi nenge wa buruku ya mina ma swi tiva kutani ndzi ri luma ndzi ku lero i apula ra kahle a ku ina rero ri sasekile ndzi ku xana nsinya lowu i wa rini a ku ndzi wu byarile kwalahaya a hi voneni wu ni 47 48 wa malembe hi vukhale swin'wana swo fana ni sweswo a ku ndzi byarile xihlukenyana lexitsongo a ku ndzi wu susile kun'wana un'wana ekule kutani ndzi wu tiyisa lahawani ndzi ku ina nkulukumba hi loko ndzi ku xana wu tswala lembe na lembe xana malembe hinkwawo wu tswala maapula ya kahle a ku hi kuma maapula yo tala lawa ya humaka kwalahaya kutani ndzi ku kunene sweswo swi kahle ndza tsaka ku twa sweswo kutani ndzi ku wa swi tiva lahawani i siku ra 15 ra mhawuri ndzi ku i 19 endzhutini ku tshinelela minkarhi hinkwayo ni ku swa chavisa hikuva matluka hinkwawo ya wona ya zuzeka ensinyeni wolowo nakona ha ha ri na gwitsi kutani a ku o sweswo i sapu yi tlhelela erimitswini o ndzi ku sweswo hi leswi swi nga xiswona a ku ina ndzi ku swi nga leswi yi tlhelela erimitswini ku ya endla yini xana a ku kunene loko yi nga tshama ehenhla lahaya vuxika byi ta wu dlaya ni ku byi dlaya yini a ku siya xihluke xa vitomi xi le ka sapu yaleyo xi ya ehansi xi ya tumbela etimitswini ndzi ku oho ndzi ku sweswi yaleyo yi nga leyin'wana yona a ku kunene a ku sweswo a hi leswi xi nga toloveleka kutani ndzi ku e-e e-e rero ro va endlelo ra ntumbuluko a ku wa swi tiva ndzi lava ku ku byela swin'wana a ku u nga siya emahlweni ndzi lava ku vula leswi leswaku ndzi tshame ndzi twa hi ka michumayeri nkarhi wun'wana loyi ndzi tsakelaka ku n'wi twa nakambe loko a nga tlhela a vuya etikweni leri nakambe ndzi lava ku n'wi twa ndzi ku owa sweswo swi kahle ndzi vula tano a ku a ri lahawani eacton kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza eka pfumba etimbaleni ta ma-methodist kwalahaya etimbaleni ta magovela ya ma-methodist Kutani Banks u langutile. Ndzi hundzukela eka Banks. Mina yaloye emakweri wood. Ndzi vula tani. Kutani a ku ndzi rivele vito ra wanuna sweswi. A ku ma swi tiva. A nga se tshama a va eka tiko leri. Kutani a ku mukhegula un'wana u fambile lahawani ku ringana mayini. A gonya ehenhla exigangeni a ku a ri ekufeni hi mfukuzana. Kutani va n'wi yisile eLosville ku ringana 120 wa timayili. Kutani madokodela va n'wi handzurile. Kutani khwiri ra yena hinkwaro a ri tsondzeriwile. Marhumbu ni hinkwaswo hi mfukuzana. Kutani a va nga ta n'wi endlela nchumu. Kutani a ku swi nga leswi va tisile va n'wi rhungile kutani va n'wi vuyisela ekaya. Kutani nsati wa mina na mina a hi tshamela ro hakwalahaya masiku hinkwawo. Kutani a va nga ha swi koti ku n'wi pfuxa. Ntsena a hi fanele ku koka drowara yo swondlalela ni ku cinca mubedwa wa yena. Kutani a ku a hi ya kwalahaya mavhiki yo hlaya. Ntsena a languterile vusiku byin'wana ni byin'wana ku fa kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana. Kutani a ku sesi wa yena u tshama endzhaku ka xikobyana ma swi tiva yaleyo i ndlela leyi mi thyaka ha yona ehansi halahaya a ku nga ri na patu a xi ri xikobyana etlhelo ra xikobyana xin'wana byi tile un'wana a hleka ntsena ku tele hi vanhu vo huma eKentucky lahawani etlhelo kunene byi tswariwile laha ku vitaniwaka Little Rennex lahaya kokwana wa mina wa xinuna a tshama eBig Rennex leri ri cheletaka Bumshell. Bumshell Creek ri ta eLittle Rennex kutani ri famba hi le Casey Fork kutani ri famba ri ya Cumberland River. Sweswi rero ri tsemekanya Green Brae Ridge kwalahaya hi laha manana wa mina a nga tswariwa kona ehenhla eGreen Brae Ridge. Hi loko a ku wansati loyi u hanya endhawini yin'wana kutani a ku kwalaho u nga va 20 wa timayili kusuka lahawani kutani u tile hi vusiku byebyo. Kutani a tshamile endzhaku ka rivala lero ra Govela. Kutani a ku muchumayeri loyi loko a ha ri kwalahaya a khongelela vavabyi kutani u teri a ri eku byeleni ka vanhu leswaku a va ri va mani ni hinkwaswo ka swona. A ku wansati loyi u hlwerile ku nghena nakona a nga phakanga khadi eka makhadi lawa a ya phakiwa. Kutani a ku muchumayeri loyi u hundzukele eka yena a n'wi byela leswaku wa swi tiva wena manana loyi a nga tshama endzhaku lahaya hi wena mani. Kutani madyambu lawa loko u suka ekaya u hoxile xidukwana exipachini xa wena xa buku lexi nga ni ku tsariwa hi swa wasi ekhoneni ya xona. A ku nakona u na sesi mani kutani a ku u le ku feni hi mfukuzana ya khwiri ntsena ndzi swi vonile eka xivono. Sweswi teka xidukwani xexo kutani u ya n'wi tlhandleka kutani hi leswi hosi yi swi vulaka u ta hanya. A ku kutani wansati hi vusiku byebyo hi tile huwa leyi chavisaka ngopfu ehenhla exigangeni ndzi anakanyile leswaku vana Salvation Army kwalahaya ehenhla a ku hikwalomo ka le xikarhi ka vusiku kutani anakanyile leswaku xikhekubyana xi lovile. Hi loko a ku wa swi tiva leswaku i yini mina na nsati wa mina hi yile xa mindzuku ku ya vona loko hi nga nyikela ku chavelela ni mixo swinene kutani a tshamile etafuleni na poto ra kofi ntsena a ri ku cheleni ka kofi kutani yena na nuna wa yena a va ri eku dyeni ka n'weti wa hafu wa pie ya apula leyi nga katingiwa ku ri ku fihlula. Teri xana i vangani lava tivaka n'weti wa hafu wa tiphayi ta apula? Ma swi tiva ndzi le kaya sweswi. Sweswo ko va ntsena ndza ti rhandza nakona ndzi rhandza jamu ya n'wahuvanyana lowu wu nga eka tona nakona ndzi langutile ndhawu leyi hinkwayo laha ku nga na jamu ya n'wahuva kutani loko ndzi nga vuya lahawana kambe ndzi ta ti lavela bakiti hikuva a ndzi koti ku famba kahle loko ndzi nga ri na yona. Kutani ma swi tiva ndzi tirhisile to tala ta tona hikuva ndzi wa muxaka wa Baptist ma swi tiva a ndzi pfumeli eka ku xuva makhekhe ya vona ntsena ndzo tlhela ndzi va khuvula nakambe kahle hi ntiyiso kutani swi nga leswi ndzi chela jamu eka wona swinene. Swi nga leswi manuku a ku a ri eku dyeni ka sweswo ndzi ku ndzi ehleketa leswi hi swona ndzi ku sweswi a wu vuli swona sweswo. Kunene a ku fambani kwalahaya ehenhla mi ya tivonela hi n'wexe a ku sweswo a swi ri swa malembe mambirhi lawa ya nga hundza kutani a ku a nga endli ntirho wa yena ntsena u endla ni ntirho wa muakelana. Sweswi vona ari ekwenzi chumayileleni kwalaho masitiva manana wa mina a tshamela ro vula leswaku nyika homu ntambu leyi ringaneleke yi ta tisunga hi yona swi nga leswi sweswo swi nga va swona u nghenisile nkondzo wa yena enon'wini wa yena n'wini nkarhi wolowo loko a tirhi fambani lahaya mi ya langutisa loko swa swi languta na kulukumba ku hlamusela leswaku madokodela va hundzurile wasati yaloye kutani va n'wi kuma a ri na mfukuzani xana hi swona sweswo kutani ndzi ku va tlhele va n'wi rhunga xana kutani u lava ku vula leswaku vanhu lava va nga lahaya 15 wa timayili kusuka lahawani va n'wi vonile wasati yaloye va tlhela va vula leswi nga ta humelela loko va ta n'wi tlhandleka xidukwana xana kutani xana wasati yaloye a ri na yona fukuzani yaleyo xana a ku famba u ya kwalahaya ndzi ta ku byela leswi u nga ta fambisa xiswona lahaya ndzi ku e-e ndzi landzelerisa rito ra wena ndzi ku ndzi landzelerisa rito ra wena ndzi ku ina nkulukumba ina a ndzi ri eku dyeni ka apula leri ma swi tiva nkarhi hinkwawo ndzi ri eku ri cakunyheni ndzi ku leri i apula ra kahle ndzi ku ndzi lava ku ku vutisa xivutiso xana i ncini lexi xi endleke sap yaleyo yi suka ensinyeni yi ya ehansi etimintswini hikokwalaho ka yini a ku wu fanerile ku tihlayisela vitomi bya wona hi xixika ndzi ku swi va leswi hi ximun'wana lexi landzelaka wu ta tlhela wu vuya wu ta ku nyika xichocho xin'wana xa maapula hi swona tani ndzi ku sweswi ndzi lava ku ku vutisa xin'wana xana i vutlhari byihi lebyi fambisaka sapu yaleyo u ri lahawani hi ximun'wana yi tlhelela endzhaku ehansi etimintswini ku ya tumbela loko u nga swi endli vuxika byi ta ku dlaya tlhelela endzhaku etimintswini u ya tshama kona ku kondza ku va ximun'wana kutani loko wu ku pfumela kutani wu va kahle wu vuyela ehenhla wu tisela na kulori loyi maapula sweswi wa swi tiva leswaku byebyo i vitomi lebyi byi vitaniwaka botani a wu na vutlhari lebyi byi nga bya wona swi nga leswi ndzi byeli leswaku i vutlhari muni lebyi byi nga rhumelaka vutomi etimintswini ra nsinya wolowo wu hava vutlhari lebyi byi nga bya wona a ku wolowo wa va ntumbuluku ntsena ni ku swi nga leswi teka bakiti ra mati kutani u ri veka eka mhandzi yaleyo yi nga lahaya kutani i vona loko ntumbuluko wu ta yi wisela ehansi hi ku wa ka lembe ni ku tlhela wu yi vuyisela endzhaku hi ximun'wana wa vona e-e nkulukumba xana i yini sweswo xana sweswi a hi swi vekeni etlhelo minete i ndlela leyi nyikeke hi xikwembu yi tirha hi ndlela leyi xikwembu xi nga yi nyikisa xiswona eka wona xiritwani xi ri tlhelela ehansi etimintswini kutani ehansi wu yini sweswi wu endla sweswo wu nga ri na vutlhari xana hi fanele ku endla yini hi xikwembu xin'we lexi xi vulavulaka na hina xa hina kambe hi na mfanelo yo ala kumbe yo pfumela nakona hakanyingi ha ala nsinya wu nga ka wu nga ali wu tiva ndzhundzuluko wun'we wa ku va wu yingisa n'winyi wa wona kunana a ku a ndzi kalanga ndzi swi ehleketa sweswo ndzi ku ndzi ku byela u ehleketa hi swona nkarhi wo leha loko ha ha hlota kutani loko ndzi vuya u ndzi byela leswaku i yini lexi xi byelaka sap ya nsinya ku ya etimintswini yi ya tshama kona hi xixika yi tlhela yi vuyela ndzhaku hi ximun'wana loko mi nga kumisisa leswaku hi byi vutlhari lebyi byi lawulaka vitomi bya nsinya wolowo kutani byi ku famba ehansi erimintswini kutani vuya ndzi ta ku byela leswaku i vutlhari byin'we ni lebyi byi nga ndzi byela leswaku famba u ya tlhandleka xidukwana eka wasati yaloye kutani u ta hanyisiwa a ku ndzi ku byerile ndzi ku ina nkulukumba ndzi ku xana a ri mani vito ra wanuna yaloye wa swi tsundzuka xana a ku a ndza ha swi tsundzuki ndzi ku a ku ri Branham xana a ku hi yena yaloye ndzi ku hi mina makwerhu Branham kwalahaya swindhawanini xexo u pfukile a ndzi khoma hi mavoko a ku hi ro sungula evuton'wini bya mina ku va ndzi vona leswi u swi vulaka ndzi n'wi yisile eka Kreste lembe leri nga hundza a ndzi ri kwalahayani u hundzile a ya emahlweni tintswalo ta xikwembu lahaya a ku tshamile nsati wa yena ehansi ka nsinya a ri karhi a vandla maapula lawa ya humaka eka nsinya waluwa ndzi yile ndzi ya ku xala ndzi nga ya eku hloteni xana a ku a hi pfumeleli ku hlota ndzi ku ndzi rivaleri ndzi ku a ndzi ehleketa leswaku ndzi na mpfumelelo a ku xana mpfumelelo u wu kumile eka mani xana ndzi ku eka nuna wa wena hi loko a ku nuna wa mina u lovile ndzi ku ntsena u file hi xitshuketa a nga vanga tano a ku ina a nga kalanga a pfumelela vanhu ndzi ku kona kwala ehansi ka muapula lowu lembe leri nga hundza a ndzi ri kwala hawani kutani a hi ri eku vulavuleni hi nsinya walowo a ku hi wena makwerhu Branham xana ndzi ku ina u vekile pani ra maapula a ku makwerhu Branham
u lovele eka ku hlula ka Yesu Kriste
vumbhoni bya yena byo hetelela xana i yini sweswo xana tsala ku vona ku nga ri ku ringeta ku ya hi le ka tinhlayo hinkwato ta leswi swi nga humelerisa xiswona kambe ntsala nchumu lowuntsongo wo olova ku hlalela xikwembu loko xi nyika ndlela kutani xin'wana xi hlayisaka endleleyi wa vona vutlhari byin'we lebyi byi nga ta ku eka nsinya wa mbheveve famba ehansi u ya tumbeta vitoni bya wena vutlhari byebyiya hi byona bya loyi a kombiseke xivono xa wasati nakona u xi khomile nakona a nga ta xi tsan'wa hambi xin'we lahaya a ku yimile sinya kwalahaya a ku ri na wasati amen wa vona ndlela leyi nga nyikiwa hi xikwembu hambi ni loko ku ri ku tshama va kuma ndlela yo antswa ya huku ku va yi huma endzeni ka xikhamba xa tandza yo tlula ku va xi faya hi ku jhovota yi huma a va na ndlela yo antswa sayense a yi swi koti ku humelerisa nchumu loko u nga faya xikhamba leswaku u ta yi humesa swi ta yi dlaya yi ta fa yi fanele ku landzelela ndlela leyi yi nga nyikiwa hi xikwembu leswaku yi kota ku hanya amen sweswo swi tirha ni le ka vanhu na vona u hlovisiwile xana mi kale mi nga xiyisisa xikukwana loko xi huma exikhambeni xana xi na lexi nga engeteriwa enon'weni nyana exikhambeni xa xona xin'wananyana lexintsongo xo basa kutani na ku lori lontsongo loyi a nga kwalahaya ntsena tanihi vitomi loko byi sungula ku ta xi sungula ku koweka xihlokwani xa xona xana xi swi endlela yini sweswo xana xin'wayi xa xo lexintsongo xi sungula ku n'waya xikhamba xi swi endla xilala loko xi ya xi kuma vitomi hi xintsongo xi sungula ku mbeyetela hi nchumu wolowo lowuntsongo kutani loko xi humile eka xikhamba a xa ha xi lavi nakambe swi nga leswi xa xi sukela kutani leswi xi swi endlaka i ku sirheleleka ku fika emakun'wini ya vukorhokeri bya xona loko a swi nga ri tano a xi ta va ni vukorhokeri lebyi nga onheka kutani a xi nga ta swi kota ku teka ndzoho ya xona o mina xikwembu xi nyikile ndlela yo hanya xikwembu xi swi lulamisile ntsena hi ndlela leyi xi nga ta huma hi yona kwalahaya ku hava ndlela yo antswa xin'wana xi nga xi dlaya xi fanele xi huma hi ndlela leyi nyikiweke hi xikwembu sweswi loko mi ringeta ku endla ndlela yin'wana kumbe ku vumba ndlela yin'wana mi ta xi dlaya yeleyo hi yona yi nga mhaka etikerekeni ta vakreste namuntlha ti ringeta ku amukela ndlela leyi nga lo endliwa ematshan'wini ya ku ti fayela ndlela ya vona yo ya eka mfumo wa xikwembu yi ringetile ndlela yin'wana kutani yi nga ka yi nga tirhi u dlaya muvabyi wa wena u dlaya n'wana wa wena n'wana wa xikwembu hi ku ringeta ku endla ndlela yin'wana o a ku na xilaveko xa leswi lahawani buhu ni ku rila a ku na xilaveko xa leswi hinkwaswo hinkwaswo leswi o ina xi kona a ku na xilaveko xa ku fa loku handle ka loko ku ri ni rifu a ku nga ta va ni ku tswariwa ku tswariwa ku ta ntsena hi nchumu wa rifu a hi nge mbewu ya koroni yi wela emisaveni kutani yi fa yi tshama yi ri yoxe yi boheka ku bola kutani yi va leyi onhakaka kutani kusuka eku onhakeni yi hlukisa vutomi a ku na ndlela yin'wana leyi swi nga tirhaka ha yona yi fanele ku onhaka ku sungula kutani yi va leyi onhakaka kutani yeleyo hi yona ndlela leyi faneleke ku va xiswona hi fa hi hexe kutani hi tswariwa hi ri lavantshwa hi moya lowo kwetsima e-e a va kalanga va kuma ndlela yo antswa ya hi laha tihuku ti nga humaka ha kona exikhambeni ku tlula loko yi jhovota yi tipfulela ndlela ya yona yeleyo i ndlela leyi tisiweke hi xikwembu eka yona nakona yi hlovisiwile ku swi endla xikwembu xi nga ka xi nga tisi ndlela leyi yi nga riki na xitirhi eka yona swi nga leswi xi nyikile ndlela xi tlhela xi nyika xitirhi eka tihuku leswaku ti kota ku tintshuxa hi xona amen sweswi hambi va kale va kuma miehleketo yo antswa ya masekwa na mapilipili leswaku ya ta edzongeni kusuka en'walungu ku tlula ku va ya va ntlhambi ya haha hi ndlela ya wona a ku na ndlela yin'wana ma swi vona loko swi nga se hahela edzongeni kumbe ku haha kusuka edzongeni swi tlhelela en'walungu swi va ntlhambi ku sungula loko swi nga se sukela emisava ya swona kumbe makaya ku ya ekaya lerintshwa swi va ntlhambi tinyoxi ti endla swo fana ti va ntlhambi wolowo i ntumbuluko encini xana ti va na mpfuxelelo hinkwato ti va ntlhambi ti hlanganyela kun'we a mi se tshama mi yitwa huwa yeleyo evuton'wini bya n'wina Kutani hi nga se suka na vutshamo lebyi ku ya eka lebyintshwa, hi fanele ku va ntlhambi eka mpfuxelelo. Oh, mi kuma ntlawa wa masekwa ni mapilipili, a ma hatli ku jakatseka ngopfu evuton'wini bya n'wina hinkwabyo. Xana ha mana yini? Mpfuxelelo ya ti lunghisela ku ya empfhukeni. Amen. Sweswo hi leswi hi swi lavaka namuntlha, i ntlhambi wa mpfuxelelo. A ku na ndlela yin'wana ku nga ri na vuxirho. Xikwembu a xi hlayeli vunyingi, xi hlayela ku tshembeka eka ndlela ya xona leyi xi nga nyika. Sweswi a va kalanga va kuma nchumu leswi nga tekaka ndhawu ya swona. A swi nge koteki leswaku ku va ni ndlela yo antswa. Sweswi hi xikombiso, ku nga humelela yini loko sayense yi nga ku swisekwani swo siwanaka a ha ya lavi leswaku ya va ntlhambi nakambe? Kutani hi ya ma hoxela ritavala ya nga se va ntlhambi, kutani hi ta ma khayimela endzeni ka nete, kutani hi ma yisa edzongeni. Sweswo swi fana ni loko mi va yisa eka nhlangano wun'wana kumbe swin'wana, ma swi tiva ku n'wi rhwala hi nete a yisiwa kun'wana. Yeleyo a yi ri ndlela ya rona ya ku ya dlayiwa. Wa swi tiva leswaku u yisiwa endlwini yo dlayela kona loko a hoxiwa eneteni, kambe loko a famba hi ndlela leyi nga nyikiwa hi Xikwembu u le kule na sweswo. Swi nga leswi kumbe a ndzi nga fanelanga ku swi vula sweswo, a ndzi nga swi vuli hi ndlela yo limbeta hi ku lwisana na nhlangano, kambe ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka. Kumbexana hinkwaswo sweswo yeleyo a hi yona ndlela yo swi endla. A wu nge swi koti ku tsutsumela eka nhlangano u ti hoxa eneteni u tlhela i ku ndzi mu-Methodist kumbe mu-Baptist kumbe tin'wani to tala. Sweswo a hi swona. E-e, mi fanele ku va ntlhambi hi swona sweswo. Mi fanele mi fika endhawini laha mi nga ta jobota n'wina hi n'wexe mi huma. Lava va hlanganyela kun'we kutani va nghena eka nete lowu, kutani loko va endla sweswo va swi tiva leswaku va le ndleleni yo ya endlwini yo dlayela kona. Kambe sweswi ku nga humelela yini loko ma nga nghenisiwa hinkwawo ya khayimiwa ma ya hoxiwa xihlengelo kutani ya yisiwa edzongeni ya fika ya pfuleriwa kona? Swi nga leswi loko ma nga se ti lulamisela ku va ntlhambi kutani u ma hoxela ritavala, a hi pfumeli eka masiku ya masingita wa vona. N'wina swisekwana mi nga hahi nakambe, yalawa a ya toloveleke ya ri masekwa ya nguva yin'wana. Ntsena loko Xikwembu xa ha endla sekwa xi va endlile mafana hinkwawo, kutani loko Xikwembu xi endla ndlela leyi sekwa ri nga fambaka ha yona, yeleyo i ndlela leyi masekwa hinkwawo ma nga ta famba hi yona. Kutani ma swi tiva leswaku swi ta endla yini xana? Swi ta hetelela swi dlaya sekwa ri ta va leri ri oloveke. Tipapa ta yena a ti nga kuli kahle, a nga ha swi koti ku hana kambe. Ntsena tanihi mutswala wa yena hoko kwiri hinkwaro kumbe ku ri hava sekwa wa vona, wa ha ri hava tipapa leti ti nga ta n'wi rhwala. Hi swona sweswo wa vona, u ta va lowo olova ngopfu ku kotisa mutswalo wa yena hoko wa makwerhu va yena va denomination lava va nga yeku ka helo wa vona. Sweswo hi swona wa vona, hi swona sweswo. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi a nga ta va xiswona. Xidyuhati lexi oloveke a nga ka a nga tivi nchumu hi ku haha a ntshunxekile. Amen. Yeleyo hi yona mhaka namuntlha hi ringeta ku va nghenisa eneteni ni ku va byela leswaku masiku ya masingita ya hundzile, nakona a nga titshembi yena hi yexe. Nenge wa yena wu susiwile ehansi, wu nga n'wi dlaya, a nga ka a nga hanyi nkarhi wo leha. Kambe ma swi tiva leswaku xisekwani xexo xi nga ku loko xi nga tlherisela hi ku hlamula xi nga ku a endla khesa. Oh, swa olova, u hava lexi u nga xi endlaka, ntsena u nga hava ni maendlelo lawa u ma lavisaka xiswona. A nga ku ndza khesa ndzi endla hi laha ndzi lavaka ha kona hikuva ku na swin'wana eka mina swi fambafambaka. Amen. Kutani ndzi boheka ku endla hi ndlela leyi ndzi yi lavaka. Nakona munhu un'wana na un'wana loyi a nga tswariwa hi moya wa Xikwembu ku na swin'wana swi fambafambaka eka yena, u fanele ku hahela ematilweni ya vunwa hi nyanyuko wun'wana swin'wana nakambe leswi swi endlaka ntiyiso. Nakulori lontsongo u ta hetelela a fana ni huku xinyanyana lexi fuyiweke, ntsena a nga ha swi koti ku susa nenge wa yena emisaveni nakambe. Swi nga leswi loko tihuku ti nga ya emahlweni ti ya hela empfhukeni hikwalaho ka yini a nga ha famba kahle, a nga ha ya evuxeni evupela dyambu n'walungu na le dzongeni kutani mi vona swilo. Kutani xin'wana nakambe ma swi vona, ntsena a nga ka a nga swi koti hikuva epatwini ro suka eCanada u rhwalerile nhundzu yo hambana swakudya leswi a nga ta ka a nga swi kumi loko mi ri na yena eka xihlengelo, ntsena u phameriwa mavele minkarhi hinkwayo. Shana, unga shikota ku hlaya exikari ka mintila xa. Bemu beka kwala haya. Tuna leso tsena ati tiba ti dzonzo taba apostle. Bibi tani wa xisweso. Ne la ku iwaka ha kona exikoleni xa sonto. Kutani soso hi sona hinkwaso leswi swinga kwala haya. Ku hakela mitshumayeri u tlhela u hanya hi ndlela leyi u yi lavaka. Kambe oh, loko miri eku haheni. Amen. Loko miri eku haheni. Miri rhwalela swo tala ku tlula tidyondzo ta ti-denomination. Miri rhwalela ti-vitamin ta ximoya leti ti akaka miri lowu tiyeke, lowu wu nga tatiwa hi tihlampfana, wu ri ni tipiku ta timpapa leti ti nga ta ku tlakula mikondzo ya wena ni ku komba swilo leswi swi nga ta ta. Moya lowo kwetsima. Loko yena moya lowo kwetsima a ta, u ta mi komba swilo leswi, a mi paluxela swilo leswi ndzi nga mi byela hi swona, u ta tlhela a mi komba swilo leswi swi nga ta ta. Ina. E-e, a wu nga swi koti ku n'wi hoxa eneteni i n'wi teka. Swi nga ka swi nga tirhi. E-e, loko mi n'wi pfalela eneteni u kongoma eku dlayiweni. Hambi ku ri munhu a nga se tshama a hlawula ndlela leyi antswaka ku tlula leswi a nga swi kotaka. Mi nga haya mi ya ku sweswi kulukumba sekwa ndzi ta ku byela swin'wana. U le ku fambeni hi ndlela yo hoxeka. U fanele ku famba hi lahawani. Cinca ndlela hi wexe. Famba hi leri buweni leri nga lahawani. Ku fambekaka. Ya antswa ku tlula ndlela leyi u fambaka ha yona. Ntsena swi nga ka swi nga tirhi. E-e. E-e, va ehleketa leswaku va tiva ndlela yo antswa ku tlula ndlela leyi va nga nyikiwa yona hi Xikwembu. Kambe va swi tiva. Kumbe u nga va hlawulela murhangeri wo antswa ku tlula loyi Xikwembu xi nga va nyika yena. Kutani vanhu va nga ka va nga swi koti ku hlawula mubishopo kumbe nhlangano kumbe xin'wana lexi xi nga tekaka vurhangeri bya moya lowo kwetsima eka kereke. Ku hava nchumu wun'wana lowu wu nga swi endlaka ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu. Xikwembu xi va nyikile ndlela. Murhangeri, murhangeri loyi a hlohloteriweke. Kutani murhangeri yaloyo u hlohloteriwile. Hikokwalaho ka yini? Ndzi va hlalerile mikarhi yo tala. Loko ndzi teka riendzo ro hubuta ro ya ekuhloteni, mi landza tinyimpfu kumbe swin'wana loko wa ha fanele hi ku hubuta ehenhla etintshaveni, a ku kalangi ku va na gwitsi. Kumbexani kwalahaya ehenhla, gambokonyana yeleyo yi ta pfunengeta tshava. Moya wolowo wo titimela wu ta kukula ehansi hi ku tsemekanya ntshava. U ni murhangeri wa ntumbuluko loyi a nga tswaleriwala byona. U ta kulukela etiveni lero tanihi sweswo, kutani a hokoloka ka mune kumbe ka ntlhanu. Kutani kwalahaya ku ta humelela ntlhambi. Ina nkulukumba, hinkwavo va n'wi tiva. Va n'wi tiva hi ndlela leyi a hokolekaka ha yona. Oh mina, ma swi tiva leswi a ndzi ri eku vulavuleni hi swona vusiku bya tolo. Mhalamhala ya evhangeli. Loko yi humesa mpfumawulo lowu nga twisisekiki, mpfumawulo wa yena a wu nyiki a nga nyiki mpfumawulo lowu wu nga twisisekiki. Hi wona maseko ya ntiyiso ya tiva mpfumawulo ya sekwa. Xana ku nga humelela yini loko ntsena u nga vekela rin'wana ra khale ra xiviri kwalahaya? Kumbe galankuni xana marilelo ya rona a ma nga vi wona. Ma tiva mpfumawulo wa murhangeri. Kutani na kereke yi fanele ku wu tiva. Ku va na nghohe ya vukhongeri ni ku ala matimba ya byona. Eka vona, mi nga va pfumeleli va rhangela. Vaxengi, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu, lava nga tshembekangiki, valumbeti, lava nga tiviki ku tikhoma, ni lava va vengaka masekwa lawa ya kotaka ku haha. Wa vona. Xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana? Wa vona. Va wu tiva mpfumawulo wolowo wa evhangeli. Nyimpfu ya mina yi tiva rito ra mina. Xi ta xi famba va nga ka va nga xi landzeleli. Xikwembu minkarhi hinkwayo xa swi khorisa kahle. Xiyisisani. Sweswi, kutani va nga ka va nga kumi. U nga ka u nga va hlawuleli. U nga humelela yini loko u nga ya kwalahaya u fika eku oh. Yimalinyana swisekwana. Kahlekahle mi hoxile. Lahawani ku ri na sekwa ra kahle ra xinuna. Mina ri langutaka tanihi hosi exikarhi ka n'wini. Nakona sweswi ma swi tiva leswi ndzi yaka eku xi endleni. Xana ndzi ya chela swimatani ehenhla ka nhloko ya yena. Nakona ndzi ya eku n'wi khanguleni. Ndzi ya n'wi endla hosi sekwa. Nakona ndzi ya n'wi tlhandla ka hari ndzi n'wi ambexa ku hambana. Swi nga leswi leswaku hinkwerhu ka n'wina mi n'wi tiva minkarhi hinkwayo. Mi landzelela na kulorhi loyi anga laha wani hikuva u na ndhavuko muchucheni exidan'wanini a nga ha huwelela hi laha a lavaka ha kona seko rin'wana ri ta n'wi pfularhela hikuva ri nyika mpfumawulo lowu nga twisisekiki ina kambe hi pfumelelani xisekwani xexo xi nga hlawula hi xikwembu ku va murhangeri n'wi pfumelelani a huwelela kutani hi mihlalela loko hinkwavo va endla ntlhambi wa pfuxelela laha ntsumbu wu nga kona magama ya ta hlengeletana kona xa swi tiva hinkwaswo ka swona wa vona swi nga leswi xi na ndlela leyi xi nga yi nyika ni masekwa ya tiva ndlela leyi yi nga nyikiwa swi bihe ngopfu hikuva wanuna yaloye a nga swi tivi hi swona kambe swi humelela hi ndlela yeleyo sweswi hi swona loko a ri sekwa ra murhangeri leri nga hlohloteriwa u ta va tisa endhawini leyi nyikeke hi xikwembu ya vona tanihiloko ntsena hi yingisela leswi murhangeri a swi vulaka moro wo kwetima u ta hi tlherisela endzhaku eritweni nakambe yaloyo i ndlela leyi yi nga nyikiwa hi xikwembu endleleni a hi lavi mikhuva na denomination na swakudya swa nhova ku ni byasi hakunene bya masekwa ni swin'wana leswi hi nga swi dyaka masekwa ya swi endla ma ya ehansi nakona ku na swakudya leswi hi ntiyiso swiluva swa xikwembu swivumbiwa swa vabohiwa va tilo leswi va swi dyaka endleleni leswi swi nga leswaku munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe hi marito hinkwawo lawa ya humaka enon'wini wa xikwembu wa vona sekwa lero sekwa ra murhangeri ri ta ma rhangela ku ya endhawini leyi yi nga nyikiwa hi xikwembu ntsena hi ku lulama ku kotisa loko hi kongoma eLuciana laha rin'wana ra wona ri nga ta ka ri nga swi tivi leswaku ri ya kwihi ma fike laha ya ma endla xirhendzevutana kun'we a ndzi ri eku hlayeni eka magazini ya Life kwalomu ka malembe manharhu kumbe mune lawa ya nga hundza laha a ku ri na pilipili ra khale ra xinuna leri sunguleke ntlawa kwalahaya kutani a ri koxa leswaku hi rona murhangeri kutani xo sungula mi swi tivaka ma herile eNghilandhi a ma kalanga ma vuya na sweswi hi swona swi nga leswi ma fanele ku languta leswaku i muxaka muni wa masekwa kumbe pilipili ra xinuna leri va nga ri landzelaka swi nga leswi va ri kwalahaya eNghilandhi wona ma ri la xikhanada na wona kutani ma fikile lahaya eNghilandhi ni hinkwako ya ntlhambi kambe a ma ha yi tivi ndlela yo tlhelela endzhaku o mina swi bihe ngopfu loko kereke yi tlanga hi vunyingi bya sweswo na yona yi landzelela endhawini a va ha swi tivi ku tlhelela endzhaku va ri kunene hina ndzi twisisa leswi kokwana a nga swi vula mikarhi leyi kokwana a swi vuleke a vula leswaku kokwana wa yena u teri leswaku a va toloverile ku va na swikhongelo swa vavabyi ekerekeni leswaku mikarhi ya masingita yo hundzile mi pfumelela munhu a mi rhangela ku huma endleleni swa antswa mi landzelela ndlela leyi hlohloteriweke ya xikwembu yi nga ndlela yi ri yoxe swisisani xisekwani lexi ku hava leri ri nga tshama ri ya rhangela ku hambana ntsena a ma swi tiva leswaku murhangeri lontsongo u ta ma rhangela ku ya endhawini leyi nga nyikiwa hi xikwembu nakona xana ri swi endlisa ku yini xana hi switirhi swa xona xikwembu leswi xi swi nyikeke u tshama a humesele ti-ariyele ta yena ehandle nkarhi hinkwawo tanihi laha hi fanelaka ku va na tona ti ta khoma moya ti-ariyani ta hina ta ximoya sweswi hi kuma leswaku u ta ya ehenhla emoyeni ndlela ya le henhla emoyeni a humesela ni ti-ariyani ta yena ehandle u tiva muxaka wa swakudya leswi faneleke ku hanya hi swona swisekwana ku ta endla ku haha loku swi nga leswi loko a rhwalela swin'wana ehansi mi ta n'wi vona loko a phatsama kutani a ku jaja ehansi ntlawa hinkwawo wu ta vuyela ehansi ntsena ma va ni nkhuvo wo tlangela swakudya kutani u ta huwelela ehenhla emoyeni ma ta ya nakani ma kongoma edzonga hi swona sweswo murhangeri wa xikwembu murhangeri wa xikwembu wa masekwa hi swona sweswo ndzi lava ku vula swin'wana kambe ma swi tiva a ya kalanga ya kuma swin'wana swa xisayense va kuma ndlela yo antswa ya n'wana ya ku va a kuma leswi a swi lavaka handle ko swi rilela ma swi tiva a va nga ta swi kota ku ri dyondzisa ku batonoro nakona a va nga ta swi kota ku ri dyondzisa ku vulavula sweswo hi ku hatlisa kambe ma swi tiva leswaku u nghene njhani xana ntsena u lo teka ndlela leyi nga nyikiwa hi xikwembu ya swona i yi rilerile a huwelela ni ku raharaha ni ku tlhava mukhosi ku kondza a yi kuma wa vona hi swona yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe i ku yi rilela a ma kumanga ndlela yo antswa leyi nga nyikiwa ku tlula leyi nga nyika hi xikwembu hi swona ntsena swi tshikeni swi ti hundzela kutani swilo leswi swa ntumbuluko Ndzi yimile laha vanhu ku nga ri khale ngopfu eGermany, nakona a ndzi vulavula na ntshungu lowukulu wa vanhu kutani ndzi ku, xana ku humelela yini hi n'wina maGermany? Ma swi tiva a ndzi ri ekuteni hi xitarata kutani mbyana yi vukula, kutani yi vukurile hi Xinghezi. Ndzi ku, mhani un'wana a ri eku ringeteni ka ku wisisa n'wana wa yena kwalahaya emovheni endzhakunyana, kutani a ri ekurileni, kutani a ri ekurileni hi Xinghezi. Ni ku, xana i ripfalo ra yini leri hi ri kumaka? Xana wa vona va le ku fambeni hi ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu, nakona hi huma eka xihondzo xa Babele. Ma swi vona hi kumeka hi ri na ripfalo hi swona. Ma swi tiva leswaku ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu i ndlela leyi nga ya kahle. A va tivi ndlela yin'wana yo antswa ya n'wana loko a lava xin'wana handle ka ku rila, tanihi laha dokodela Bosworth a toloveleke ku vula leswaku n'wana loyi a rilelaka ehenhla i kuma vukorhokeri bya kahle. Yeleyo hi yona ndlela leyi nga xiswona, yeleyo yi famba hi vana va Xikwembu. Ndzi nga ha mi vamberisela tona. Wanuna a yima a tlakuka a ku a cakunya chingama ya yena kahle. Ma swi tiva tatana ndzi lahawani madyambu lama, loko u swi lava ku ndzi nyika moya lowu kwetsima swi lulamile ndzi kola lahawani, kambe loko u lava ku ndzi hanyisa ndzi tshamile lahawani, kambe loko u nga swi lavi hikokwalaho ka yini swi kahle i ku rhandza ka wena hosi. Khale a tsarile ku rhandza ka yena lahawani ebibeleni, loko hi kona ku rhandza ka wena swi kahle, leyi hi yona ku rhandza ka yena kona lahawani. Kutani loko u swi lava leswaku ndzi va na kona ndzi ta va na kona, kambe hambi swi ri tani loko u nga swi rhandzi hikokwalaho ka yini swi kahle a wu nga hayi ka helo. Kambe pfumelelani un'we a fika lahayana a fika a huwelela tanihi Buddy Robinson u yimile exikarhi ka nsimu ya mavele a boha meyila ya yena a ku, hosi loko u nga ndzi nyiki moya lowo kwetsima loko u vuya u ta kuma nhulu ya marhambu yi pavalarile lahawani ndzi ta tshama lahawani ku kondza ndzi wu kuma. Sweswo i ku va na mhaka. Minkarhi hinkwayo Xikwembu xi nyika vanhu va xona vana va xona lava pfumelaka leswaku hi minkarhi hinkwayo va famba hi ndlela leyi xi nga va nyika yona. Yeleyo i miehleketo ya Xikwembu ku nyika vana va xona ndlela ya xona leyi xi hi nyikaka. Rilela leswi u swi lavaka, swi lava wena leswaku u rila. Loko Petro a ta va a sungurile a famba ematini a ehleketa leswaku u famba kahle, ma byi vona vukulu lebyi ndzi byi endlaka xana? U sungurile ku mbombomela a nga talangi a ku kunene ndza pfumela leswaku swi feyirile ku ya ehansi emakumu mabomubomunyana ya humelela, kutani sweswo a ku ri hinkwaswo ka swona wa vona. E-e, u huwelerile a ku, hosi ndzi ponisi. Amen. Kutani voko lero leri nga heriki ri n'wi fikelerile ri n'wi tlakula nakambe hikokwalaho ka yini? Xana u huwelerile? Yeleyo hi yona mhaka yi nga na kereke. A hi pavalali nkarhi wo leha lahaya, a hi rile nkarhi wo leha, a hi khomeleli eka swona. Loko ricece ri lava swin'wana ri ta raharaha ri tlhela ri ceva ri hundzuka lero tshuka exikandzeni. Ha chava leswaku hi ta va na xana i yini mi swi vitana yini maskara eswikandzeni swa hina kumbe hambi ku nga va yini pende yeleyo. Mi kuma leswi mi swi lavaka eka Xikwembu mi ta tisusa hi mukhuva wun'wana, swi nga leswi a mi fanelanga ku vilela ha swona. Mi ta thyakisa misisi ya n'wina kambe sweswo a swi kali swi hambana. E-e, e-e kulukumba. Sweswi Xikwembu a xi hi langutelanga leswaku hi nga ta eka xona ni mavulavulelo ya vutlhari. Ndza swi tsundzuka leswaku ndzi swi ringetile sweswo loko ndza ha ringeta ku ponisiwa. A ndzi ya eku xi tsaleleni ka papila kutani ndzi ri veka enhoveni, hikuva a ndzi swi tiva leswaku xi ta ta hi le nhoveni xi ta ndzi byela. Xi ndzi byela leswaku ndzi na tingana, nakona a ndzi nga swi lavanga ku swi endla. Kutani ndzi rhelerile lahaya ndzi ya khongela ndzi ku, sweswi a hi voneni ndzi vonile xifaniso siku rin'wana leswi a va yimisile mavoko hi ndlela leyi. Ndzi ku, kulukumba Yesu ndzi tsakela leswaku u nga ta lahawani swikadyana, ndzi lava ku vulavula na wena swikadyana ndzi yingisile a ku nga ri na munhu. Ndzi ku, ndzi swi endle hi ku hoxisa swi kahle kulukumba Yesu, kumbexani ndzi fanele ku swi endla hi ndlela leyi. Ndzi ku, kulukumba Yesu xana u nga ta u ta ndzi pfuna xana? Ndzi mudyohi ndzi lava ku vulavula na wena xikadyana a ku tanga munhu. Ndzi khondzile mavoko ya mina ndzi ku, kulukumba Yesu xana u nga ta lahawani? Ndzi lava ndzi twa vanhu lava nge Xikwembu vulavula na mina. Ndzi ku, kulukumba Yesu xana u nga ta lahawani? Xana ndzi lava ku vulavula na wena. Kunene hi loko dyavilosi a ti vonakarisa, yeleyo hi yona ndlela leyi a endliseka xiswona. A nga ha mi byela leswaku matsolo ya n'wina ya le ku vavisekeni, a ku na xilaveko xo kombela wa vona wa rindzela u ya swi kuma mindzuku navusiku. utshama a ri kona minkarhi hinkwayo loko mi nga lunghekanga
kutani
a ku eka mina kambe minkarhi hinkwayo leswi a swi vulaka u va ni mhaka ni leswi a swi vulaka u va ni mhaka na swona u tsari eka mina xana wa swi tiva leswaku i yini sweswi u na 19 wa malembe kumbe 20 wa malembe hi vukhale a ku i na 20 wa malembe hi vukhale u rindzerile nkarhi lowo leha ndzi ku xikwembu ndzi rindzerile nkarhi lowo leha hosi hambileswi wena wo ka u nga ndzi yingisangiki ndzi ta ku byela hi mukhuva wun'wana mikarhi yo tala ndzi lava ku endla leswi o makwerhu sweswo swi tisile xi humelela wa vona xana a ku ri yini xana ku huwelela ntsena swa olova huwelelani mi ku hosi yesu u swi tshembisile hosi u tata a vonakala hi yona ndlela yeleyo ya ku va mi n'wi tisa a humelela ntsena mo va swi hlangi rilani mi swi rilela mi nga ringeti ku vula leswaku kunene swin'wana swo tala swin'wanyana ni swikhongelo swin'wana swa kahle leswi nga tsariwa mi ti toloveta eka swona ku ringana awara kumbe timbirhi sweswo a swi kahle tanihiloko va ku xana u te xikhongelo xana e-e i xidyoho ku vula xin'we u khongela kan'we u nga ku kan'we khongela kan'we u nge xikhongelo xa mina ndzi ku u nga swi endli sweswo eka mina u nga ndzi khongelela kambe u nga vuli leswaku ku hava xikhongelo e-e nkulukumba e-e ntsena ndzi khongeleli loko u khongela swi kahle rilela swilaveko swa wena yeleyo hi yona ndlela leyi nga nyika hi xikwembu xana yesu a nga yi hlamuselanga loko a teri muahluri leyi nga lulamangiki eka wasati loyi a rileke nhlikani ni vusiku xana xana u ta va nyika kangari tatana we le tilweni moya eka lava va wu rilelaka nhlikani ni vusiku xana lavani tshamelani ro lava gongondzani tshamelani ro gongondza xana tshamani mi endla tano ku kondza a mi pfulela tshamani ehandle naswona rilani ku kondza rito leri tshembisiweke ri tiyisisiwa swika leswi mi ta va mi ri kumile a ma ha fanelanga ku vilela nakambe ma swi vona bibele yi swi tshembisile kutani tshamani kwalahaya kutani mi rila ku kondza mi swi kuma loko n'wana a vona xikhekhani nakona a xi lava ntsena wa rila ni ku rila ni ku rila a damarhela a raharaha a huwelela a kolola a kala a tshuka xikandza mana wa yena a kala a n'wi kumela xikhekhani kutani swi ta va swi herile wa vona u kumile leswi a swi vona leswi a swi lava loko a lava ku natswa khoni ya ice cream ya wena ntsena u ta tshamela ro ba huwa ku kondza a yi kuma wa vona kunene yeleyo hi yona ndlela leyi hi fanelaka ku swi endla loko ndzi vona switshembiso ebibeleni leyi nga rito ra xikwembu ntsena ndzi tshama kwalahayani ni rila ku kondza xikwembu xi ndzi nyika swona nakona xi ta swi endla sweswo xi mi susa emavokweni ya xona ma swi vona sweswo swi ta va eka ntumbuluko kambe swi le ku mi laveni leswaku mi swi endla swi mi tsakela leswaku mi kombela kombelani hi ntalo leswaku ntsako wa n'wina wu hetiseka ina ina rilani ku kondza rito ra xona ri tiyisiwa sweswi vanghana ntsena a hi swi voneni nyana xikadyani sweswi rilani ku kondza rito ri tiyisisiwa khombo ra kona i ku hi kuma xikhekhani ni hinkwaswo leswi swi nga kwalahaya ku na tafula leri ri nga tala hinkwaro hi kuma leswaku hi nga ha vulavula hi tindzimi hi ri o makwerhu hi swona sweswo o e-e sweswo a hi swona ntsena sweswo swo va swin'wana swa swona hi swona o ndzi tsake ku ringanela leswaku ndzi nga huwelela sweswo hi swin'wana swa swona kambe ku ni hinkwaswo ka swona swo tala ntsena tshamani eku rileni ku kondza yeleyo i ndlela leyi nyikeke hi xikwembu eka vanhu va xona ndlela leyi nyikeke hi xikwembu i ku teka rito ra xona hi khomelela eka rona ku kondza ri tiyisisiwa eka n'wina sweswi ma ndzi landzelela xana xikwembu ndlela leyi xi nga yi nyika khomelelani eka xitshembiso ku kondza xi vonakarisiwa eka n'wina kutani tsundzukani ndzi le ku kandziyisiweni eka leswi leswaku xitshembiso xin'wana na xin'wana xa xikwembu ebibeleni xi le xiyin'weni sweswi ntsena hikuva mi pfumela leswaku xi kwalahaya leswi xi nga endlekiki xi nga leswi swi ta humelela na vona vafarisi na vasaduki ntsena a va ri va vukhongeri ni swilalelo leswi va nga va ka na swona kambe xikwembu xi teri va nuhwa enhompfini ya mina wa vona a ku nga ri na ku tshembeka a ku ri hava nchumu eka xona leswi xi nga va ka kona mi fanele ku fika ehenhleni ka tshaku ra xitshembiso kutani swi ta ehenhleni ka maendlelo ya miehleketo ya n'wina eka xona Lamutani eka vaprista lava va munhu wa mazana va mikarhi yaleyo kumbe vaprofeta. Aka a humile kwalahaya va teri Ramos Gilead i ya hina. Yoshua hi moya lowo kwetsima u swi avanyisile leswi ni va Siriya a va ri na swona. Kutani muprofeta un'wana u teri sweswi langutani lahawani wolowo i mongo wa mhaka sweswi a ri wa Baptist. Kutani a ku sweswo hi swona, sweswo i xitshembiso lexi xi tiyeke. Xitshembiso tiko lero i ra hina. Swi nga leswi i n'wi endlele timhondzo timbirhi letikulu. Kutani a ku pambani lahaya, kutani mi teka timhondzo leti mi ya sukumeta Siriya ri suka. Sweswo i swa Israyele hi swona hi ntiyiso wa mhaka. A swi ri ntiyiso kambe xana mikiyalontsongo u teri yini xana? U teri ndzi vonile Israyele ri hangalakile ku kotisa tinyimpfu leti nga riki na murisi wa vona. Aka muti ku kuma xiyaloye loyi a nga lahaya ni pfumelela Izabele a n'wi tsutsumisa tsutsumisa hinkwako a endla hinkwaswo. Rito ra ntiyiso ra Xikwembu leri ri taka hi muprofeta u rhukanile nchumu walowo. Nakona Xikwembu xi nga katekisa njhani leswi swi nga rhukaniwa hi muprofeta hi vito ra hosi xana? Wa vona a swi nga endleki. A swi na mhaka ni leswaku hi va tiko ra vukhongeri njhani, xana hi na vuyimelo bya njhani. Swilo swi onhakile ni ku onhaka ri fambile. A swi na mhaka ni leswaku byi kahle ku fika kwihi vitomi bya hina bya vuvandla bya kereke hi pfumela eka byona byi sasekile swi kahle, kambe i ku nchumu wu onhakile. Kwembu khale xi va vekile ehenhla exelfini kutani kwalahaya va vekiwa kona. Kutani ku hava na xiphemu xa matimu xa leswaku un'wana u tshame a pfuka nakambe. Swi nga leswi swi hoxekile, swi hetisekile, swi susiwile, a swi sasekanga. Rito ra xona minkarhi hinkwayo xi ri lava ri tiyisisiwa, ri ta tiyisisiwa ehenhleni ka swiyimo swin'wana. Kwalawo hi loko mi hlangana na swiyimo sweswo mi va vonini vanhu lava va nga tekaka rito ra Xikwembu kutani ntsena va ri endla ri va hanyela, kutani van'wanyana va ta hi le ndzhaku ni rito leri ri fanaka nakona va nga endli nchumu hi rona ri le ka swipimelo hi swona. Langutani lahawani ndzi ta n'wi komba xikombiso xa swona ebibeleni. Israyele a ri ri endleleni ya ku ya etikweni ra xitshembiso lahawani ku humelela muwa loyi a ri wa vukhongeri byin'we swinene ya loyi a ri n'wana wa xisati wa Lot. Tani swisisani loko Balamu a ta a ku ri Xikwembu lexi a xi vulavula na yena u vekile tialtari ta nkombo ntsena tani Israyele a ri ri na tialtari ta nkombo. U vekile xitlhavelo xa nkombo lexo tenga xa tihavi ealtarini. Sweswo hi swona ntsena leswi Israyele a ri ri na swona. Tani xin'wana u vekile tinyimpfu ta nkombo ta xinuna a vulavula hi ku ta haka Mesiya. Sweswo hi swona hakunene leswi Israyele a ri ri na swona. Hi ntiyiso wa mhaka havumbirhi a va ri kahle hi ntiyiso wa mhaka, kambe a swi ya hi swipimelo. Amen. U tsandzekile ku vona xitshembiso xa ntiyiso lexi xi tshembiseke hi Xikwembu. Sweswo hi leswi swi fanaka ni le ku teni ka Kreste. Sweswo swa ha fana ni leswi swi vuyaka namuntlha swi ya hi swipimelo hi swona. Yobo Xikwembu xana xi le ku endleni ka yini? Xi le ku endleni ka ndlela leyi xi hi tiseke. Yobo wa muprofeta u lavile muchaveleri. Sweswi yingiselani swinene sweswi nkarhi wa mina wu fambile. Yobo u lavile muchaveleri kutani vavanuna va ringetile ku n'wi tisela nchumu walowo nakona va ngaka va nga swi koti ku swi endla. Minkarhi hinkwayo a va humesa Yobo endleleni, kambe Yobo a tlhelela endzhaku a lava muchaveleri. Xikwembu xi n'wi tiserile muchaveleri loko xi n'wi nyika xivono xa Yesu Kreste. Kutani u ririle a ku ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya. Mukutsuri wa mina ko va na un'we ntsena, kutani emasikwini ya makumu u ta yima ehenhleni ka misava. Sweswi tsundzekani xivono mi ku mukutsuri wa mina xi n'wi kombile Kreste. Kreste i rito. Ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na Xikwembu, kutani rito a xi ri Xikwembu, kutani rito ri endliwe nyama kutani yi tshama exikarhini ka hina. Tani loko Yobo a ri muprofeta sweswi yingiselani Yobo ku va a ri muprofeta rito ra hosi ri ta eka mani? Muprofeta. Hi ku hetiseka kwalaho hi laha rito ri yaka kona, kwalaho hi laha mi tivaka ha kona loko va ri vaprofeta kumbe va nga ri vona va tshama eritweni. Rito ri paluxeriwa muprofeta nakona Yobo a ri muprofeta a nga ta vona makumu, kambe loko a ta va a vonile rito tanihi laha a nga muprofeta u ta ri ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya endzhaku ka loko kereke yi tsandzekile, endzhaku ka loko hinkwaswo swi tsandzekile. Hambi ku ri nsati wa yena loyi a n'wi rhandzaka a n'wi tsandzekisile kutani a n'wi lava leswaku a ku hikokwalaho ka yini u nga yi emahlweni u rhikana Xikwembu u fa rifu Yobo? U ta ri u vulavula ku kotisa xihunguki xa wasati Hosi ayinyikile, hosi yitekile. Aku katekise vuti ra hosi. Kutani tindlati ti sungula ku dumaduma ni rihati ri vangama. Moya wu ta ehenhleni ka miprofeta kutani u vonile rito. Hi loko a ku ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya emasikwini ya makumu u ta yima ehenhla ka misava. Hambi swivuvu swi nga hlasela miri lowu, hambi swi tano enyameni ndzi ta vona Xikwembu. Amen. Ndzi ta tivonela hi ndzexe, mahlo ya mina ya ta swi vona. Kutani ku nga ri un'wana a hi tisanga nchumu emisaveni leyi, kutani hakunana a hi nga teki nchumu. Hosi yi nyikile, hosi yi tekile. A ku katekisa vuvito ra hosi, u muchaveleri wa njhani? U komberile xirho xa kereke, Xikwembu xi n'wi nyika xivono. U komberile bixopo leswaku a ta n'wi chavelela, mupresbyterian. Xikwembu xi nyikile miprofeta xivono. Sweswo hi leswi a xi lava. Israyele ri lavile ndlela yo huma eEgipta, va lavile ndlela yin'wana, matimba man'wana ya xivuthu kumbe swin'wana leswaku ya va tshuxa emavokweni ya vaEgipta. Xikwembu xi tisile miprofeta ni rito leri nga tiyisisiwa ra ntiyiso muxe. A hi swona xana? A va languterile vuthu leri nga ta pfuka ri ta va humesa ni ku va ba vaEgipta va va hlula, kambe Xikwembu xi va rhumerile rito. Muprofeta na rito leri tiyisisiweke leri Xikwembu xi ri vulavuleke emahlweni ka Abrahamu xi ku mbewu ya wena yi ta aka etikweni ra vamatiko, kambe ndzi ta va endzela hi voko ra matimba swinene. Rito leri Xikwembu xi nga ri vula a va ri lela ku kuma loyi a nga ta va ntshuxa, kutani Xikwembu xi va rhumela miprofeta na rito. Xikwembu xi ni ndlela leyi xi nga yi nyika yo vula ku hambana exikarhi ka mupfumeri ni laha nga pfumeriki. Tani Xikwembu, sweswi van'wani va vona va ta ri kunene, sweswi loko mintungu yi ta ntsena hi ta exibedhlele. Loko ntungu wu nga humelela wu ta, wa swi tiva leswaku hi ta endla yini. Hi ta ya hi ya kuma dokodela Jones, u ta swi tiva leswaku u ta wu tshungula njhani. A swi nga tirhi, hambi swi ri tano a va tlharihile. Kunene loko mintungu yi ta ntsena hi ta ehansi ka misava ebakwini, kutani hi pfala nyangwa. Sweswo a swi nga ta mi endlela swa kahle na swintsongo. Hi ta tshama endlwini kutani hi ambala timaska exikandzeni swa hina, kutani hi tola na murhi wo sivela switsongwatsongwana eka tona. A swi nga endli na nchumu na wun'we wa kahle. Xikwembu xi endlile ndlela leyi xi nga yi nyika. Ina nakona a ya yini xana ya ngati. Xikwembu xi yi nyikile hi laha swi tikombaka swi olova. U teka ngati ya xinyipfana u tota erivatini. Hambi swi ri tani Xikwembu xi vula leswaku hi yona ndlela ya xona, kutani xi xiximile. Hinkwaswo leswi a swi nga ri ehansi ka ngati swi file, matevula. Loko Nowa a ta va a lavile ndlela ku ponisa vayindlu ya yena, Xikwembu xi n'wi byerile ku aka nga lava. Kumbexani a va ta va va akile byatso lebyi sorisaka. Sweswo hi leswi vanhu va swi ehleketaka namuntlha, kambe ma swi vona lebyi a byi ri byatso lebyo hlawuleka. Nkarhi wun'wani va nga ha va vavili na byatso byo fana ni lebyi va nga na byona sweswi, kambe lebyi a byi ri byatso lebyo hlawuleka. A byi ri ndzi yingiseni sweswi, a ku ri byatso lebyi endliweke hi Xikwembu. Tani kereke namuntlha yi hi ndlela yeleyo. Yi fanele ku va kereke leyi akiweke hi Bibele. Ntokoto wa mina a hi ku va xirho xa kahle ekerekeni, kambe ntokoto lowu wu nga endliwa hi rito ra Xikwembu. Masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka. Ntokoto lowu nga endliwa hi Xikwembu, nchumu lowu wu nga ta ndzi tlakulela ehenhla. Wa ha ri wona nchumu wun'we lowu wu nga ta mi tlakulela ehenhla. Hinkwaswo swi ya tlakuleriwa ehenhla ka sweswo. A ndzi ta mhaka leswaku vangani, ndza ha ta miri languta ndzi mumethodist wa kahle, baptist, presbyterian kumbe mipentecostal. Sweswo a swi vuli nchumu na wun'we eka Xikwembu. Swi fanele ku ya hi ku lerisaka Xikwembu, kutani wolowo i moya lowo kwetsima hi rito. Nakona moya lowo kwetsima wu nga ka wu nga lerisi nchumu handle ka rito, hikuva hi rona moya lowo kwetsima. Vavanuna va fambisiwile, va tsarile Bibele hi moya lowo kwetsima, ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu. Sweswi Israyele a ri lava timbuva, kutani Xikwembu xi va nyike tona, kutani xi ava mupfumeri eka loyi a nga pfumeriki. Swa ha fana ni namuntlha, mupfumeri ni laha nga pfumeriki va hambanyisiwile. Moxe, ndzi fanele ku tlula tinoti to hlaya sweswi, kambe Moxe, nandza wo tshembeka wa Xikwembu. Sweswi yingisani swidyuhati. Van'wani va n'wina mi fana na mina lava malembe ya vona ya yaka ya tala. Yingisani Moshe u tirhile xikwembu hi ku tshembeka, u byarhile ku holoveriwa hi vona hinkwavo ni hinkwavo va Dathani lava pfukeke va ku va ri ku ni vavanuna van'wana lava nga vaprofeta ehansi ka wena. A hi wena u ri wexe xiribyana xa nkoka lexi nga ebichini. Tani a swi tiva leswaku a ri na hungu ra xikwembu eka vona vaencenyeti va pfukile. Muxa ntsena u tirhi xikwembu swa laha ndzi nga endla yini xana hi loko xi ku ti hambanyisi ntsena ndzi ta mita hinkwaswo. Teka tinhonga ta wena kutani u ya nghenela haya u ya vona leswaku hi yihi a hlukaka. Wa vona ndzi ta ku komba leswaku hi wihi muprista, i mani muprofeta. Tani Muxa u tirherile hofisi hi ku tshembeka swi nga leswi loko a dyuharile a ri na 120 wa malembe a ri laha a ha famba hi ku tshembeka na xikwembu. Hinkwawo malembe lawa ya mune wa makume a ri emananga u yimerile mixaniseko ya matiko ni vanhu a nga ninginiki.
And then he come to a place to die. He needed a place to die.
Tale ku fikile ndhawu laha a fanele afa. U lavile ndhawu yo fela kona. Xikwembu xi n'wi nyikile ndhawu RJ. Oh Xikwembu, u nga ndzi fela kwala hayana mina. A hehla ka ribye. Ribye a ku ri Kreste, ma swi tiva. Xikwembu xi nyikile Muxa ndhawu yo fela kona. Kwalaho hi laha ntsena ndzi lavaka ku fela kona. Mi nge ndzi fela eka Kreste. Tani loko a ta va a file, miri wa yena a wu etlerile kwalahaya ehenhla. U lavile hi lava va nga ta rhwala ntsumbu wa yena. Swi nga leswi Xikwembu xi tisile va rhwale hi va ntsumbu tintsumi. Hikokwalaho ka yini xana hi tona ti ri toxi ti nga n'wi yisaka laha a yaka kona. Amen. Xikwembu xi tisile va rhwale hi va ntsumbi hi swona. Ndzi tshembele ehenhleni ka mali wo kwetsima, ehenhleni ka rito, xitshembiso. Ku nga ri ku tekiwa misiwa eka ku lahliwa ka kahle lokukulu va swi andlarile xifumo hi ndlela yeleyo, kambe u tlakuserile mahlo ya yena etiheleni. Wa vona, ku nga ri ku lahla loko durha a swi kali swi hambana. Hi lava ku teka ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu. Vona lava va nga eka Kreste, Xikwembu xi ta va tisa na yena loko a vuya. Teto i timbuti. Xikwembu xi endlerile muprofeta wa xona wo tshembeka ndhawu yo fela kona. Enoch endzhaku ka ku famba malembe ya 500 na Xikwembu, kutani Xikwembu xi n'wi byerile leswaku Enoch a wu fanelanga ku fa, u fanele ku ta ekaya ra le henhla. Xana u navela ekaya Enoch? A ku ina hosi, ndzi navela ekaya. Xeku u nga va u enerile ku famba endlwini ya mitungu? U te ri ina. Xeku xi kahle, xana u sungula ku famba. Enoch u lavile xitepisi, Xikwembu xi n'wi nyika ndlela ya le henhla. Yeleyo a yi ri ndlela ya Xikwembu eka yena. Xi n'wi nyikile ndlela ya le henhla ehenhla. A nga ha ntsena loyi ehenhla tanihi sweswo. A nga kalanga a hela matimba eka hinkwaswo. Ntsena u lo tsutsumela ehenhla kutani moya wo kwetsima wu ri endzhaku ka yena wu n'wi tlakusele ehenhla. U fambile a ya ehenhla hi ndlela ya le henhla yo kwetsima ku ya fika emfun'weni wa Xikwembu. Eliya endzhaka loko a sorile misisi leyi nga bobiwa ni swikandza leswi pendiweke, vutomi bya yena hinkwabyo swa Isabel yeloye wansati wo sungula, yena ni mupresidenti wo tiveka wa minkarhi yeleyo loyi a nga veka xikombiso xo siwaneka emahlweni ka vanhu ni ku va endla hinkwavo va fambisa xisweswo. Kutani kahlekahle a ehleketa leswaku a ri yena a ri yexe a chumayelaka sweswo. Tsala u surharile ndlela hinkwayo nakona u endlile swo tala ku kondza laha a karhalaka, kutani u lavile ku ya ekaya. Kutani a swi tiva leswaku Xikwembu xi huma ehenhla, u lavile ntambu yo gonya hi yona ehenhla ku ya etilweni, kambe Xikwembu xi n'wi rhumerile golonyi leyi a yi ri na tihanci timbirhi. Yeleyo a yi ri ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu yo n'wi teka. Swi nga ha endleka a langutele ntambu, kambe Xikwembu xi rhumerile golonyi. Yeleyo a yi ri ndlela ya xona. Yoshua, kutani emakumwini ka ndlela hinkwayo kwalawa a ya ri makumu ya Eliya, yeleyo a ri Nowa. Sweswo a swi ri swa nkarhi hinkwawo emakumu. Sweswi Yoshua loko a fika emakumwini wa ntila ya ndlela emananga, langutani u lavile blow ra ku pela Yordani ku ya etikweni ra xitshembiso. Xikwembu yena u lavile bloho, kambe ndlela leyi yi nga nyika hi Xikwembu a ku ri matimba ku nga ri bloho. Xi rhumerile matimba kutani xi tlherisile mati endzhaku kutani u fambile hi apela etikweni leri omeke. Yeleyo a yi ri ndlela leyi nga nyikiwa hi Xikwembu kungari blow ari ni injiniyara wa kahle swika leswi ntsena xi n'wi rhumerile matimba lama a nga sukumetela mati ya tlhelela endzhaku ku kondza a famba endhawini leyi omeke Daniel hi xivangelo xa xikwembu u hoxiwile ekheleni ra tinghala u lavile fense kambe xikwembu xi n'wi rhumerile ntsumi ku hambana yini yeleyo i ndlela leyi nyikeke hi xikwembu u lavile fense kambe xikwembu xi n'wi nyika ntsumi hi yihi fense leyi antswaka mikarhi hinkwayo xi mi nyika swo antswa ku tlula leswi mi swi kombelaka mikarhi hinkwayo ina u lavile fense xikwembu xi n'wi rhumerile ntsumi vana va vaheveriwa va lavile mati ku timela ndzilo wolowo kambe xikwembu xi va rhumerile wanuna wa vumune yeloyo a ri hinkwaswo leswi a va swi lava u va ntshuxile mavoko kutani a vulavula na vona va humile va nga ri na ku nuhwa ka ndzilo a va lava mati xi va rhumerile wanuna wa vumune vavanuna lovo tlhariha ebabiloni ehenhla eindiya va swi tivile leswaku swin'wana swi ti lulamisela ku humelela va swi tivile leswaku hosi yi velekiwile kutani va lavile compas xikwembu xi va rhumerile nyeleti ku va rhangela ku ya laha ku nga na hosi wa vona va fambile hi ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu tsala ndzi nga ha khumbula van'wani va vona loko va ku Baltazar wa swi tiva i wanuna lonkulu tsala u te na compas a ku e-e kunene xana u ta nghena njhani kwalahaya ndzi famba hi ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu yale hi yona ndlela xana u ta fika njhani kwalahaya hi ndlela leyi yi nga nyika hi xikwembu tsala i ncini sweswo nyeleti yeleyo hi yona yeleyo hi yona ndlela leyi hi nga nyikiwa yona hi xikwembu va lavile compas kutani xikwembu xi va nyika nyeleti
The world needed a savior one day. And God provided.
Misaba yi lavile miponisi siku rin'wana. Kutani xikwembu xi titisela n'wana wa xona. Loko ata anga tiviwanga. Anga laviwe vateri va lava muponisi. Kambe loko xikwembu xi n'wi rhumela hi ndlela ya xona. Va komberile hosi xikwembu xi va nyika n'wana. A va langutele wanuna wa matimba. Loyi a nga ta rhikinyela wo huma eRoma xikwembu xi va nyika lontsongo n'wana la rilaka a xitlatini wa vona kambe a yi ri ndlela leyi nga tisa hi xikwembu hina kambe a va swi lavisanga swona hi ndlela leyi xikwembu a xi lava ku va rhumela hi yona a va swi lava hi ndlela leyi a va swi lava hi yona wa vona swi nga leswi mani ku va nghene eminyameni hikokwalaho ka ku va nga yi amukelanga ndlela ya xona ku ni van'wana lava va nga swi endla leyi a yi ri ndhawu laha kereke yi nga tswaleriwa kona a ku ri epentecosta endzhaku ka loko yesu a va lerisile ku famba misava hinkwayo va chumayela evhangeli eka swivumbiwa hinkwaswo masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka u va byerile leswi va nga ta swi endla u va byerile ku ya ehenhla edorobeni ra yerusalema ku ya rindzela va lavile tsalwa ra milawu va lavile tsalwa ra milawu va lavile ku pfapfarhuta mikhuva ya kereke xikwembu xi va nyika moya lowo kwetsima o va lavile denomination kambe xikwembu xi va nyika moya i ku hambanaka njhani xi nga va xi swi endlisa ku yini xikwembu moya lowo kwetsima i ndlela leyi nga nyika hi xikwembu ku rhangela kereke ku nga ri bixopo moya lowo kwetsima wolowo a ku ri tsalwa ra milawu ya vona nakona ku sukela siku lero ku fika sweswi i tsalwa ra milawu ra n'wana un'wana na un'wana wa ntiyiso loyi a nga tswariwiwa moya lowo kwetsima sweswi endzhaku ka 2,000 wa malembe vanghana hafana sweswi endzhaku ka 2,000 wa malembe munhu i hlamuserile ku va a ri ni ndlela leyi nga ya yena u ti endlerile tsalwa ra milawu u ti endlerile milawu leyi nga endliwa hi vunene bya munhu a tlhela a endla yini swi vuye swi va ha yona ku wa lokukulu loko ku nga ekule ni ntiyiso va humile eka vanhu a va swi tivi leswi va nga swi endlaka mikhuva ya kereke idenomination hinkwato tinxaka ta ti-isms vutiti kutani un'wana ni un'wana u ri bibele yi vula leswi va ta teka xiphemu lexi ntsena xa yona kambe va nga teki xiphemu xexo xa yona a va landzeleli tsalwa ra milawu swi nga leswi va lahlekeriwe hi xivangelo tani endzhaku ka malembe lawa hinkwawo loko hi ta va hi ri na 900 ni swin'wana swo hambana swa mavandla ya vukreste kutani yin'wana yi sola yin'wana kutani yi ku leyi yi kahle ku ve ni a va kahle kutani leyi yi kahle kutani yeleyo a yi kahle ni ku ya emahlweni kutani swisiwana swa vanhu swa pfulunganyeka a va ha swi tivi leswaku ya kahle hi yihi leyi nga riki kahle hi yihi xana hi lava yini hi fanele ku tlhelela endzhaku eka xivangelo ku tlhelela endzhaku eka tsalwa ra milawu
What do we need? We need a genuine.
Sana hi lava yini? Hi lava ra xiviri. Ntiyiso wa xikombiso xa tsalwa ra ntiyiso. Evhangeli leyi nga tisiwa ya ntiyiso hi leyi kereke yi lavaka eka ndlela leyi nkarhi wa makumu. Xikwembu xi tshembisile ku va nyika xikombiso esikwini leri ro hetelela. Ma swi tsundzuka loko Yesu a ri eku vulavuleni kutani a ku hosikazi ya le dzongeni yi ta pfuka hi siku ro hetelela, yi ta pfuka yi ta sola rixaka leri. U huma eka matlhelo ya le henhla ya xiyenge xa misava ku ta yingisela vutlhari bya Solomon. A ri ni moya lowu wu vonisisaka hi laha a humaka ha kona ekule ku ta vona moya wolowo lowu hlahluvaka. A ku lowunkulu laha tlulaka Solomon u lahawa u teri na yena ku kotisa muprofeta Yonasi. Yonasi tanihi laha a ri ekhwirini ra nkava nga heti masiku manharhu ni vusiku bya kona. Swi nga leswi na n'wana wa munhu u ta va embilwini ya misava masiku manharhu na vusiku bya kona. Kutani a ku rixaka lero biha na vaoswi va ta lava ni ku sala masingita hi le ndzhaku. Loko xexo xi nga ri xikombiso kumbe rixaka lero a ndzi tivi leswaku ri le kwihi. Lavo biha lava biheke lava yaka ekerekeni rixaka leri nga hungukiwa va ta lava masingita kutani u teri va ta ya kuma. Tanihi laha Yonasi a ri ekhwirini ra nkava nga heti hi masiku manharhu swi nga leswi na n'wana wa munhu u ta va embilwini ya misava, kambe ku ta va ni ku pfuka ku kotisa Yonasi a humeke ekhwirini ra nkava nga heti. Malakiya ku avanyisaka vumune yi hi tshembisile leswaku emasikwini ya makumu leswaku ku tata hungu leri nga ta vuyisela timbilu ta vana endzhaku eka ripfumelo ra vatatana, ripfumelo ra ntiyiso ra vatatana. Va swi tshembisile sweswo, Yesu u swi tshembisile. Ripfumelo ra vapfumeri va nkarhi wa makumu ri ta vona xikombiso xa ntiyiso xa Mesiya. Xiyisisani loko a pfuxiwile ekufeni kutani tidyondzo ta kereke ti n'wi humeserile ehandle malembe lawa hinkwawo ni ku tsan'wa ntiyiso walowo. Swi nga leswi xilo lexi hi faneleka ku xi languta emasikwini ya makumu i ku tlhelela endzhaku eka ripfumelo ra ntiyiso, ku tlhelela endzhaku eka ripfumelo ra vatatani va vapentecostal lavo rhanga. Kutani va vonile ku pfuka ka yena, kutani namuntlha ha ku vona ku pfuka ka yena, xikombiso xa ku pfuka ka yena. Yonasi masiku manharhu na vusiku bya kona a ri ekhwirini ra nkava nga heti, kutani hi siku ra vunharhu u pfukile endzeni ka nkava nga heti. Yesu u pfukile ekufeni endzhaku ka loko a hetile masiku manharhu erendzeni ka khwiri ra yona. 2,000 wa malembe a nga ri kona ekerekeni, kambe u tshembisile hi Yuwel leswi nga siyiwa hi gerere xidyadyana xa xidyini, kambe ndzi ta tlherisela ku vula hosi hinkwaswo leswi gerere ra xidyadyani na njiya na swin'wana swi swi dyeke ndzi ta swi tlherisela hi masiku ya makumu. Muprofeta u teri ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu, dyambu reriya ri vangamaka evuxeni ra ha ri rona leri ri vangamaka evupela dyambu ri ta va siku siku ra munyama. Va joyinile va tlhela va nghenisa tidyondzo ta kereke ni swin'wana, kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na rivoni. Dyambu leriya mbuyelo waluwa masingita ya lawaya swihlamariso sweswiya hi nkarhi wa ni madyambu. Xana u tikhorise njhani yena leswaku hi yena Mesiya xana? Sweswi xivutiso xi ri endzhaku ka 2,000 wa malembe ya ku lwisana na swona hi ku swi ngangamelela, xana wa ha ri Mesiya xana? Kunene leswi a ri xiswona emasunguleni Vaheveri 13:8 yi te wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Leswi a ri xiswona ekusunguleni u fanele ku va xiswona namuntlha. Xana u tikhorisa njhani hi yena leswaku hi yena Mesiya xana? Ku ya hi rito ra Xikwembu, hikuva Xikwembu xi teri hamuxe hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela muprofeta lava fanaka na mina. Xexo hi swona xivangelo xa wansati xilobyeni loko a ta va a n'wi byerile swidyoho swa yena. Hikokwalaho ka yini u teri nkulukumba ndza pfumela leswaku i muprofeta? Ha swi tiva leswaku loko Mesiya a ta u ta hi byela swilo leswi, a ku hi mina la vulavulaka na wena. U tsutsumile hi ku hatlisa a ya byela vanhu edorobeni, tanani mi ta vona wanuna loyi a ndzi byeleke leswi ndzi nga swi endla, xana a hi yena Mesiya xana? Kutani vanhu va swi pfumerile hikuva a va langutele xikombiso xexo xa Mesiya ku ringana 1,000 wa malembe va nga ri na muprofeta. Yesu utari tani hi laha a swi ri hakona eminkarhini ya Lot swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko Xikwembu xi tipaluxa hi xoxe emirini wa nyama swi dya nyama ya rhole xi nwa masi ya homu kutani xi tshama laha ya emahlweni ka vona. Xikwembu Yehovha xona xi tivonakarisile enyameni, hlala wa xona wu langutile etendeni kutani xi hlamusela leswi Sara a vulavula hi swona etendeni. Ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu. Rito leri tiyisisiweke ra Xikwembu i xikombiso xa siku leri hi hanyaka eka rona. Ku ta va na rivoni kutani xi swi tshembisile hi Malaki ya 4 hi tindhawu to tala ebibeleni leswaku vanhu va nkarhi wa makumu va ta vona ku vonakarisiwa kun'we ni loko va ku voneke, hikuva xi nga ka xi nga cinci xikombiso xexo xi swi tshembisile. Sweswi hi n'wi twile loko a vulavula hi tindzimi exihambanweni, hi n'wi vonile a endla swilo hinkwaswo leswi a swi endleke. Hi yi vonile kereke ya vuapostoli endzhaku laha ya emasunguleni, hi laha kereke ya apostoli mafambelo lawa ya ma endleke ha swi vona swi tlhelela endzhaku eka kereke lahawani nakambe eka masiku yo hetelela. Xana i yini? I Xikwembu xi tiyisisaka tsana tanihi laha xi swi endleleke Muxa, ku kotisa hi laha xi swi endleleke eka tinguva. Xi nyikile ndlela leyi nga ta ka hi nga xisiwi, leyi hi nga ta swi tiva. Yesu u tsari eka Yohana 14:12, loyi a pfumelaka eka mina, masiku ta lawa ndzi ma endlaka, mintirho leyi ndzi yi endlaka, u ta yi endla na yena. Sweswo swi ta va tano. Sweswi loko a fa kutani a va a file, swi nga leswi mintirho ya vona ya hundza, kambe loko a hanya nakambe swi nga leswi mintirho ya yena yi ta ya emahlweni hi laha a yi ri hakona, hikuva hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ma swi pfumela sweswo xaha?
Let me say this. Jesus proved he was the Messiah.
Yingiselani, mi nge ndzi vula leswi. Yesu u khorisile leswaku a ri Mesiya hi swikombiso swa Bibele swa Mesiya. U swi khorisile a ri tano. Sweswi ingaku Xikwembu xi nga ndzi pfumelela ndzi khorisa leswaku yena wa ha ri yaluya. Ma swi pfumela xana? U swi khorisile a ri tano. U khorwisile leswaku a ri tano. I nga ku mina hi tintswalo ta Xikwembu ndzi khorwisa leswaku u tano. U khorwisile leswaku a ri tano. Sweswi a hi swi kambisiseni loko a ri tano. Sweswo hi swona hakunene a nga swi tshembisa. Sweswo hi leswi a nga swi vula. Yeleyo hi yona ndlela leyi a nga yi vula. Kutani masiku talawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Xana i yini ndlela leyi nga nyika hi Xikwembu? Ndlela ya ku pfuka, nchumu lowu humesaka munhu eka vuphukuphuku bya yena a ta eka rivoni ra evhangeli, wu n'wi susa eka byongo bya vutlhari ku kotisa ntshikelelo wun'wana lowukulu wa muchini, kutani a tsongahata mbilu ya yena emahlweni ka Xikwembu. Kunana miri, wanuna yaloya u tlharihile makwerhu Branham, u na tidigri ta mune, u na Bachelor of Arts, u na hinkwaswo leswi. A swi va mhaka ni leswaku u na yini, u ta fanela ku rivala hinkwaswo leswi a swi dyondzeke ku ri ku endlela ku tiva Kreste hi swona sweswo. U ta fanela ku titsongahata hi yexe ni ku va a fambela ekule ni hinkwaswo leswi misava yi n'wi endleleke swona, kutani mi dyondza Kreste hi vumunhu mi ri karhi mi n'wi pfumela eka nkarhi wa ni madyambu. Xana ndzi vule yini lahawani? Emasungulweni xana, xana a ku ri yini leswi a ndzi vulavula hi swona lahawani? Xana ku amukela ndlela leyi yi nga nyika hi Xikwembu enkarhini wa makumu. Un'wana wa vavanuna lava nkarhi wun'wana ebibeleni hi ku ya hi ntumbuluko ha swi vona. Sweswi Xikwembu a xi teki nsinya namuntlha kutani xi n'wi endla swin'wana, kutani mundzuku xi n'wi endla swin'wana nakambe. E-e, swi endla siku namuntlha sapu yi ya ehansi, mundzuku yi ta hi ndlela yin'wana, kutani nkarhi lowu landzelaka xi va humesela sapu ehandle. E-e, u tshama eka xivangelo. Kutani un'wana na un'wana wa vavanuna lava a hi vulavula hi vona ku ya hi Bibele, Xikwembu xi tshamile eka xivangelo xa xona na vona ku ya hi rito ra xona, ku nga ri un'wana wa vona kambe ku ri leswi swi nga eritweni ra xona ku ya hi Bibele hinkwayo. Hakunene eritweni ra xona. Manuku loko mi ku kunene hakunene ni le ritweni ra yena, kutani u swi tiyisisile leswaku i ntiyiso. Sweswi wa ha ri eka xivangelo madyambu lawa, loko ntsena hi nga swi pfumela, xana mi nga swi pfumela xana? A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Sweswi ntsena hi ku xixima tanihi laha mi nga vaka hakona xikadyana.
God's provided way that he might bring the believers to rapturing
ndlela leyi nga nyika hi xikwembu leswaku xi nga hatisa vapfumeri eka ripfumelo ra ku vutliwa ndlela ya xikwembu ndlela leyi xi hi nyikeke yo tisa vapfumeri eka ripfumelo ra ku vutliwa ndzi nga se vitana lava twake rito ndzi tsakela ku vula leswi ndzi titwa ndzi rhangeriwa ku endla leswi xana ku na vanhu lava va vabyaka laha ndlwini xana yimisani mavoko ya n'wina ndzi ya ekumi kombeleni leswaku ntsena hi mimiyela mi tshamiseka ntsena ku ringana minete sweswi hi ta va hi humile endzhaku ka ntlhanu wa timinete tin'wana loko ntsena mi nga xixima hi ntiyiso sweswi wa vona n'wina loko mi ri ku kavanyeteni mi le ku kavanyeteni ka un'wana ndzi ni hinkwaswo eka vulawuri bya moya lowu kwetsima ndza boheka ku va na swona hi ku endlela leswi xikwembu xi endlile xitshembiso a ku nga ri mina hi swona xi nga endla xitshembiso sweswi tanihilaha ndzi swi tivisaka xiswona ku na vanhu lahawani lava ndzi va tivaka ndzi kota ku vona van'wana ndzi fanerile kwalomu ka mune wa vanhu lava ndzi va tivaka kutani un'wana wa vona i makwerhu Williams lahawani na makwerhu Rose wa xinuna ndza va tiva na manana Sherit u tshamile lahaya erivatini mina xivangelo ndza n'wi tiva lahawani ku na sesi Williams u tshamile lahawani ndza n'wi tiva kutani manana loyi a nga tshama lahawani kwalomu ka tilayini timbirhi emahlweni ka mina lahawani u tirha evhengeleni ro omisa tinhundzu nakona emunghana endyangwini a ndzi ri tivi vito ra yena kambe ndzi pfumela leswaku i xirho xa kereke ya makwerhu Outlaw ehenhla lahaya ndzi ehleketa leswaku hi swona sweswo kutani ndzi vona makwerhu Dutch na sesi Dutch kusuka eAhio va tshamile lahawani ndzi twe makwerhu Sotman endzhaku kun'wanyana lahaya a ku amen ku nga ri khale ndzi hlalerile va lava hi van'wani lava ndzi nga va vona ni ku va tiva lahawani xana mi vangani lava vabyaka kutani mi swi tiva leswaku a ndzi mi tivi yimisani mavoko ya n'wina lava mi swi tivaka leswaku a ndzi tivi nchumu hi n'wina yimisani mavoko ya n'wina xi kahle ntsena mi va ni ripfumelo sweswi pfumelana sweswi loko ndzi mi byele ntiyiso xikwembu xa boheka ku tiyisisa rito lero leswaku ri va ntiyiso a hi swona xana hi swona sweswi yeleyo yi ta va yi ri ndlela leyi yi nga nyikiwa ku ya hi leswi ndzi nga swi vula madyambu lawa yeleyo hi yona ndlela leyi nga nyikiwa hi xikwembu ya ku mi byela lowu i ntiyiso hikuva un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku a swi koteki yi nga va yi ri singita leri sayense yi nga tsandzeka ku ri hlamusela a wu nge swi koti ku hlamusela singita a ri hlamuseleki kutani loko xikwembu xi nga vulavula lahawani madyambu lawa eka munhu un'we loyi a swi tivaka leswaku a ndzi tivani na vona kutani ndzi va byela leswi va nga swi endla kumbe leswi va nga ta swi endla kumbe leswi a va fanele va nga swi endlanga kumbe leswi va faneleka ku swi endla kumbe swin'wana ntsena ku kotisa Yesu loyi a swi endleke loko a ha ri lahawani emisaveni u ti tivisile hi yexe evanhwini leswaku yeleyo i sayini ya mesiya i vangani va swi tivaka sweswo mi nge amen swi nga leswi kereke ya swi pfumela sweswo yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe vanhu loko a ta va a swi endlile sweswo wasati i khumbile makumu ya nguvu ya yena u hundzulukile a ku i mani a ndzi khumbeke xana hi xinyama a nga n'wi twanga kambe a ku ri ripfumelo ra yena leri ri nga swi endla sweswi mi nga ha va na rona ripfumelo lero loko mi nga khongela mi ku hosi yesu susa ku kanakana hinkwako loko ku nga eka mina susa ku kanakana ka mina kutani u ndzi pfumelela ku swi pfumela leswi ndzi ni gome ra xilaveko kutani ndzi le ku teni madyambu lawa hikuva bibele yi vula leswaku yesu kreste hi yena mupresta lonkulu loyi a nga khumbaka hi vutitwi bya vugono bya hina xana a mi swi tiva leswaku singita leri hlori leri a swi kalanga swi endleka kusukela loko ku ta va ku fikile muapostoli wo hetelela xana hi swona ntsena ndzi tile hi buku hinkwato ta matimu leti ndzi ti tivaka hi Slops Babylons ndzi hlaya Fox's Book of the Martyrs ndzi hlaya Prinisil ya vatatana ni khaya Cancel na Post ni khaya ndzi ti hlayile tibuku leti hinkwato ku hava na kun'we laha ndzi nga swi vona eka matimu ya Martin Luther John Wesley eka mpfuxelelo wo sungula mpfuxelelo wa Welsh a va ri ekurileni va huwelela va dzunisa xikwembu va hetelela hi ku vulavula hi tindzimi kutani leswi hi leswi a swi fanerile swi ri singita ro hetelela sweswo swi ve swo hetelela leswi Sodom ri nga swi vona ri nga se tshwa kutani tsundzukani a xikalanga xi swi hlavutela eka Sodoma xi swi hlavuterile eka Abraham muhlawuriwa ni mulanghiwa kutani nyiko a yi yi eka tikereke ta misava lahawani ehandle loko mi nga swi xiyisisi yi ya eka kereke leyi nga langhiwa va lava hi van'wana lava va nga vuyeriwa ha yona hi van'wana va nga ta swi kuma loko swi nga endliwa ehandle lahaya va nga ha vula nchumu wun'we ni lowu va wu endleka hi loko a ta va a swi endlile hi yona Beelzebub xingomatandza kutani un'wana na un'wana wa swi tiva xingomatandza ma swi tiva leswaku sweswo i ku hlangana nhloko hambi ku ri ku swi vula a va wu tivi nawu wo sungula wa ku hlangana nhloko kumbe ku hlahluva wolowo i ntirho wa Diabulos a ringetaka ku kopela ntirho wa Xikwembu Xikwembu xi komba muprofeta Diabulos u na vuxikarhi leswimbirhi swi le kusuhi swinene Yesu u te ri swi ta phutisa muhlawuriwa loko swi nga koteka entiyisi hi ni miencenyeto yo tala u te ri tanihi yambris na yani va alaleke muxa swi ta va tano ni le ka vavanuna lava va nga onheka lava sapatelaka ntiyiso kambe vuphukuphuku bya vona byi ta humela ehandle sweswi hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu ndzi teka vayingiseri lava leswaku va va ehansi ka vulawuri bya mina kambe hikwalaho ka moya lowo kwetsima hi moya lowo kwetsima hi vito ra Yesu Kreste ndza mi kombela tanihi vapfumeli mi nga ninginiki tshamisekani kutani mi ta swi pfumela leswaku Yesu Kreste wa ha ri wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki leswaku ndzi lahawani ku ta tivisa mintirho ya yena ni tindlela ta yena ndzi kumekile ndzi nyanya eka swilo leswi eka 15-16 wa malembe a ndzi ri ensin'wini kambe ku ni nkarhi lowu taka sweswi loko swin'wana swa ha lulamisela ku humelela hungu ri ta ya eka tiko rin'wana eka vanhu van'wana kambe loko ha ha ri evukoneni bya ku kwetsimaka xivumbiwa kereke eAmerika ndza pfumela ntsena yi vitaniwile yi hetisekile yi hlantswiwile yi lunghekile kereke ya ntiyiso vutikukumuxi bya ha tama byi ri kona kambe kereke ya ntiyiso ya ha ri kereke ya ntiyiso ku sungula hi swona leyi nga tswariwa nakambe leyi nga hlawuriwa eka ku vitanaka Xikwembu loko mi pfumela hi timbirhi ta n'wina hinkwato ndza mi kombela leswaku mi khongela kutani mi ku hosi Yesu etimbilwini ta n'wina ndzi pfumeleli ndzi khumba nguvu ya wena nakona ndzi nga swi tiva njhani leswaku wa ha ri muprista lonkulu xana vulavula na mina hi milomo ya makwerhu Branham kutani loko a ta va a ndzi byerile ntiyiso lowu ndzi pfumelaka leswaku u na wona vanani ni ntiyiso leswaku ma swi vula sweswo exikhongelweni xa n'wina hikuva u ndzi byerile leswaku loko u nga kuma vanhu lava nga ta ku pfumela sweswo ntsena ko va n'wina a nga ha endla mitirho yo tala ya matimba hikuva a va n'wi pfumelanga mi nga pfumeli eka mina ku kotisa yena kambe pfumelani leswaku u ndzi rhumile kutani ndzi lahawani ku ta n'wi vonakarisa i u khorisile leswaku a ri kona ingaku Xikwembu xi nga ndzi pfuna ku khorisa leswaku u pfukile ekufeni mesiya wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ntsena vanani eka xikhongelo sweswi ndzi hlalerile ni ku rindzela ntsena khongelani kutani loko hosi yi nga hi nyika swona kutani ndzi ta mi khorwisa leswaku leswi i xikombiso xa nkarhi wo hetelela xana mi ta famba eku vonakaleni xana xana mi ta n'wi pfumela xana ni ku va na ripfumelo eka yena a nga yi hi ku hlonipha munhu ntsena vanani ni ripfumelo minkarhi hinkwayo hinkwako
while you have your heads bound.
Sesi loko ma akora misile tihloko ta nwina. Zile ku khenseni ka hosi. Leri ri vone leri mi ri voneke exifanisweni. Ikona la hawani ka marini leswi.
And I see it right by the side of a woman who's sitting to my right. She's praying for a son.
Tani ndzi ri vona eka tlhelo leri nwasati loyi. Anga tshama kona ra xinene xa mina u le ku khongeleleni ka n'wana loyi a xanisekaka ntsena u nga kanakani vanana ripfumela
to my left there is a woman
etlhelweni ra ximatsi xa mina ku na wasati nakona u chuhile u chava leswi a nga na mfukuzana u hlamarisiwile ngopfu hi swona ndzi pfumela leswaku a nga swi kayeli
A woman has tried for a long time.
Wasati uringetile nkarhi wo leha ku manyukuta ku nghena. Wa chava.
She isn't from here.
Anga humela Hawani. U huma edorobeni rinwana. Kutani doroba ra kona exidorobani eka leri. Hambileswi ri nga ezongeni kusuka la Hawani. Ri le tlhelo ka ntshava. Rona e Tucson. Vito ra wasati i manana Beck.
You believe? Will you accept your healing?
Wa pfumela xana. Xana u ta amukela ku hanyisiwa ka wena xana. Xi kahle. U nga swi chavi nakambe. Ripfumelo ra wena ri ku hanyisile.
A lady by the name of Mrs. Hershey.
Wasati hi vito ra manana Hashi. U nga rivali. Xikwembu xi nga ha khorwisa n'wana yaloye leswaku a nga na nandzu. Loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, u nga kanakani. Vana na ripfumelo, pfumela. Wasati loyi a nga tshama lahawani etlhelo ra mina ra swinene i le ku xanisekeni hi vuvabyi bya mbilu. Vito ra yena i manana Cloud. Loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, amukela ku hanyisiwa ka wena. Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ta ku hanyisa. Xana u ta swi pfumela xana? Swi kahle. Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Wasati kusuka endzhaku hi tlhelo ra xinene xa mina. Lahawani, hi layini ya le xineneni, u ambarile swa ntima, manana Yat, wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, kutani ku vaviseka ka wena hi nhlana swi ta suka. Oh, mina, ma n'wi rhandza xana, xana ma pfumela eka yena xana, xana wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xana. Sweswi loko a swi khorwisa sweswo, nakona mi swi vona leswaku swi kahle, kutani vanhu lava va ni vumbhoni bya leswaku a ndzi se tshama ndzi va vona evuton'wini bya vona. Kambe langutani sweswi, loko mi nga teka rito ra mina leri ndzi ri vulaka, loko mi nga pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato ni ku tlhandlekela mavoko ya n'wina, mi ta hanyisiwa. Loko ntsena mi nga pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato, i xikombiso xa nkarhi wa makumu. Sweswi tlhandlekelanani mavoko ya n'wina, n'wina lava mi yaka eku khongelelaneni. Loko u ri mudyohi, ti vuli swidyoho swa wena. Loko u ri laweke, ti vuli leswaku u hoxisile. Loko mi vabya, ti vuleni leswaku mi lava ku hanyisiwa. Kutani mi ku, ndza ku pfumela Xikwembu. Sweswi Bibele a yi kalanga yi ku, ntsena swikhongelo swa William Branham swi ta endla leswi. Kambe u teri, masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Loko va tlhandleka mavoko ya vona eka vavabyi, va ta hola. Ma swi pfumela sweswo xana? Sweswi i kangani? Ndzi vile na n'wina nkarhi wo tanihi kwihi Phoenix? Swi kwalomu ka 17 wa malembe ndzi ri karhi ndzi ta lahawani. Xana mi kale mi swi vona swi nga khorwisiwi kahle xana? Swi humelela hi ndlela leyi moya lowu kwetsima wu vulavuleke ha yona hi ku andzisa hi magidi na magidi ni hi mikarhi yo tala emikarhi yi nga ni emisaveni hinkwayo ya matiko hinkwawo ni tinxaka, tindzimi ni vanhu. I Yesu Kreste a hi makwerhu wa wena. Nakona ndzi mi tshahela rito ra yena. Masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Loko va tlhandleka mavoko eka vavabyi va ta hanya. Sweswi tlhandlekelani mavoko kutani mi khongelelana mi nga ti khongeleli sweswi, hikuva va le ku mi khongeleleni. N'wina ma va khongelela kutani sweswi a hi korhamiseni tinhloko ta hina evukoneni bya muchaviseki Yesu Kreste loyi a ti khorwisaka hi yexe ku va exikarhini ka hina. Sweswi yena u Xikwembu xa n'wina tanihiloko a ri Xikwembu xa mina. Sweswi mi khongerisa leswi mi khongerisaka xiswona ekerekeni ya n'wina. Khongelelani munhu loyi a tlhandlekeke mavoko eka n'wina, tlhelani mi va khongelela na n'wina kutani mi pfumela eka Xikwembu. I vuleni swidyoho swa n'wina mi ku ndzi hoxile hosi, a ndzi ri mukanakani, a ndzi nga havi tano. Ndzi le ku pfumeleni sweswi leswaku u ya eku ndzi hanyiseni. Hanyisa munhu loyi hosi, hanyisa wasati loyi, hanyisa wanuna loyi, hanyisa wasati loyi, hanyisa n'wana, hanyisa xinhwanyetana xifanyetana. O hosi Xikwembu, mutumbuluxi wa matilo ni misava, xana hi nga tshama njhani lahawani hosi? Leswi swi fanela ku tisa ripfumelo ra ku vutliwa. Matimba ya Xikwembu lawa ya nga ta ku kula vuyingiseri hinkwabyo hosi ehenhla empfhukeni ni ka ku kwetsimaka Xikwembu. I nge Javulosi loyi a boheke vanhu lava a va ntshuxa ehenhleni ka xitshembiso xa Xikwembu leswi ndzi pfumelaka eka xona, ehenhleni ka Bibele leyi ndzi yi dyondzisaka. ehleni ka xikwembu lexi khorisaka leswaku i bibele lexi khorisaka leswaku hi xona xikwembu xa bibele endzhaku ka 2,000 years wa hanya exikarhi ka hina madyambu lawa u pfukile ekufeni langa wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ehleni ka tshaku ra ku halatiwa ka ngati ya yena ni xivumbiwa xa yena lexi xi hanyaka evuponeni endzhaku ka 2,000 years ndzi tlhotlha Diabolos ni mimoya hinkwayo ya yena leyi pfumalaka matimba ya vuvabyi na mavabyi tshuxa vanhu lava hi vito ra Yesu Kreste huma eka vona leswaku va famba va tshuxekile tshuxa midyoho yaloya tshuxa mowu yaloya tshuxa wanuna yaloya wa muvabyi ni wasati ndzi koxa ku hanyisiwa ka vona ku ponisiwa ka vona hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu va tshike xiphukuphuku ndzina mubihi moya wa thyaka wa kuka wu nga pfumeli ni ku kanakana suka eka kereke leyi eka ntlawa lowu wa vanhu hi vito ra Yesu Kreste amen ndza pfumela leswaku xikhongelo xa ripfumelo xi khongeriwile ndzi mi lava mi endla swin'wana sweswi kona kwalaho mi nga kona wuselani ehansi mhandzi leyi yi nga emiehleketweni ya n'wina kona kwala exitulwini lexi vusiku byibyi loko ndzi yimile kutani ndzi twa rito ndzi vonile xikwembu xi tiyisisa rito ra xona xi ri khorwisa leswaku ri kahle xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwile eka mina loko Diabolos a nga ringeta ku ndzi byela nakambe leswaku ndza vabya kumbe swin'wana leswi nga hoxeka ndzi ta n'wi tlherisela eka mhandzi leyi kona sweswi xikhongelo xa ripfumelo xi khongeleriwile eka mina nakona ndzi ponisiwile evuvabyini bya mina ndzi ponisiwile exidyoweni xa mina ndzi n'wana wa Xikwembu kutani a ndzi nga ha tirheli mavulwa ya Diabolos nakambe ndzi nandza la tshuxekeke wa Xikwembu amen xana mi ta swi endla xana mi nge amen yimisani mavoko ya n'wina kutani mi ku ndza swi pfumela amen amen eka mina sweswo swa swi tshamisisisa ntirho wu endliwile swi herile xikwembu xi vule tano kutani sweswo swa swi tiyisisa xana xi nga endla yini swin'wana handle ka ku va xi tiyisisa rito ra xona loko xi nga ri tiyisisa eka mina swi nga ha swi tiyisisa eka n'wina ma swi pfumela sweswo xana swi kahle a yimeni hi milenge ya hina hi swi dzunisa manuko hi xi nyika ku dzineka ni ku kwetsima hinkwako amen swi kahle ku kwetsima a ku ve eka xikwembu ndza ku khensa hosi Yesu ha ku rhandza ha ku dzunisa hi amukela swilo leswi hi pfumela leswaku wena u hi endlela swona sweswi wena muponisi wa hina wena muhanyisi wa hina kutani ha ku rhandza hikwalaho ka swona a ku katekisiwa vito ra hosi hi laha ku nga heriki amukela vanhu lava hosi kutani va pfumeleri leswaku va va malandza ya wena kusukela sweswi ni ku ya emahlweni hi vito ra Yesu xikwembu a xi mi katekisi.